Moi, mun nimi on Fia.
Ja mä oon Minna.
Ja me ollaan kertomassa Pinjalle kurjaa juttua.
Jota mä en oo aiemmin kuullut.
Tämänkertainen kurja juttu on tullut toiveena Minnalta, ei vaan. Ei ollut. Mulla tuli sellainen, että mä haluan kirjoittaa vanhan keissin. Ja nyt mä esitän teille, hyvät kuulijat, tällaisen avunpyynnön. On yksi semmoinen keissi, mitä mä en löydä mistään. Ja mä tiedän siitä pikkasen faktoja, eli jos joku saa tästä kiinni, niin laittakaa mulle, mikä sen keissin nimi on.
Aivan.
Elikkä muistaakseni se meni kutakuinkin näin, että on vanha pariskunta. Tää on siis tosi vanha keissi, varmaan jostain 1800-luvulta. Ehkä. Tai 1900-luvun alusta.
Siis silleen, että on puhelimet on ollut.
Ainakin niin, lankapuhelin.
Niin.
Joo, mutta siis vanha keissi.
Mm.
Ja mielestäni se mies pelaa shakkia, tai jotain muuta tällaista peliä. Ja vaimo on yksin kotona, ja hänet surmataan sinne kotiin. Ja pointti on siis se, että se mies on pelaamassa jossain sitä shakkia tai jotain muuta, ja sitten sinne baariin tai ravintolaan soitetaan.
Ja se on olisiko se joku semmoinen herrasmiesklubi, tai siis semmoinen niin kuin, joku klubitila.
Joo.
Tai joku semmoinen.
Ja sitten se saa osoitteen, joka liittyy jotenkin siihen rouvan kuolemaan, mutta sitä osoitetta ei ole olemassa. Ja muistan vaan sen, että se nainen kuolee sinne kotiin ja ovet on lukittu, ja ne epäilee sitä miestä siitä murhasta, mutta kun se mies on siellä jossakin, niin se ei voi olla se mies, ja tämä on selvittämätön tapaus. Nämä on kaikki asiat, mitä mä siitä muistan, ja me Minnan kanssa tätä yksi päivä mietittiin, ja Google ei auta mua.
Joo, kyllä mäkin muistan ton jutun, ja sitten joku laittaa kuitenkin, että se on Sherlock Holmesin yksi tapaus.
No vaikka, sitten selviääpähän tämä.
Niin.
Mutta jos joku saa tästä kiinni ja muistaa, niin laittakaa viestiä. Mutta siis sen myötä, sitten kun en tätä löytänyt tätä tapausta, kun olisin halunnut tehdä sen, niin sitten sanoin Minnalle, että no minkä sitten, mä haluan jonkun vanhan keissin.
Mm-hmm.
Sitten Minna oli silleen, että no hei, tein jakso Lizzie Bordenista. Ja sitten mä olin silleen, että hei, aika hyvä.
Mm. No niin.
Joten tavallaan Minnan toive.
Minnan ehdotus.
Kyllä. Lähteenä mulla on tässä ollut ihan hirveästi lähteitä. Tämä on tosi kuuluisa tapaus.
Mm-hmm.
Mä käytin tähän historianet.fi-sivustoa, Britannicaa, lizzieborden.com, famoustrials.com, Crime Museum ja Smithsonian Magazine, lizzieandrewborden.com. Hirveästi hänellä omia nettisivuja.
Mm-hmm.
Sitten myös Kansallisarkiston digilehtiä ja geni.fi-sukupuuta.
Ja lastenlorua.
Kyllä.
Okei. Minnalla on tommonen kaikki tietävä ilme, että mun pitäisi tietää tää loru.
Et sä välttämättä tiedä. Okay.
Ja sitten mä vielä eilen, kun innostuin siivoa vaatekaappia, vaikka jakson olin jo kirjoittanut, niin kuuntelin sitten vielä Morbidin kaksiosaisen jakson tästä. Morbid-podcastin siis. Vähän niin kuin muistin virkistykseksi, että mitä ne kertoo tästä tapauksesta.
Mm.
Ja fun fact! Lizzie Borden on mun 24. serkku, once removed. Eli se tarkoittaa sitä, että hän on niin kuin yhdessä polvessa enempi. Eli jos Lizillä olisi ollut lapsia, niin ne olisi suoraan mun 24. serkku.
Niin mä mietin, miten tämä geni on hyödyllinen tässä.
No siis siellä on esimerkiksi, sieltä hän saa niin kuin syntymäpaikat, hautapaikat.
Niin,
okay. Sieltä saa hirveän hyvin tämmöisen fakta. Mutta kyllä mä siellä on aina sellainen, että katso, oletteko itse sukua.
Mm.
Niistä aina klikkaan sitä. Ja olihan sille, oh my god, mä oon sukua Lizzie Bordenille! En tiedä, onko se mitenkään hieno fakta, mutta...
Mutta fakta.
Ja tapaus on selvittämätön.
Kö?
Itse en usko, että se on. Mutta tästä ei ole siis tuomiota annettu.
Okei.
Okay. Mutta se nyt on vaan minun mielipiteeni. Andrew Jackson Borden syntyi Fall Riverissä, kaikki yhtä aikaa,
Massachusettsissa.
Yes. Eli Massachusettsissa. Mä pistin tuohon välilyönnin, missä kohtaa mä taivutan. Mä osasin sanoa sen.
Haluatko sanoa vielä sen yksin?
En.
Se oli oikein onnistunut. Hyvä Fia.
Jei. Mutta niin, hän syntyi siis Fall Riverissa.
No niin, nyt seuraava haaste.
Ja mä sanoin senkin äsken ihan oikein. Eli siis hän syntyi tuolla Fall Riverissä 13. syyskuuta 1822. Vanhemmilleen Abraham Bowen Borden ja Phoebe omaa sukua Parkerille.
Mm-hmm.
Andrew ei kasvanut missään rikkaassa perheessä, vaan siis semmoisessa oikein tavallisessa työläisperheen poikana. Hänellä oli 4 sisarusta. Ja Andrew aloitti työelämänsä kirvesmiehenä, kunnes hän pääsi siis setänsä kautta muihin hommiin. Sitä tarkennusta ei oikein ollut, että mihin hommiin, mutta ilmeisesti hänen sedällään oli siis yritys, jonne hän pääsi siis töihin.
Mm.
1845 hän perusti ystävänsä kanssa liikekumppanuuden, joka kattoi niin kiinteistökauppaa, huonekalujen valmistusta ja muita tällaisia puusepän hommia. Hän ilmeisesti jossain kohtaa harjoitti myös hautausurakoitsijana töitä, tai ainakin siis valmisti ja toimitti arkkuja, tuoleja, hevosia, kärryjä ja vainajan vaatteita.
Okei. Okay.
Ja tästä liikkuikin jossain kohtaa juoru, että kun hänet tunnettiin tämmöisenä oikein pihinä miehenä,
mm-hmm.
niin että hän olisi, että saa halvemmin tehtyä töitä, tai niin kuin, että hänen työnsä olisi...
Tuottaa enemmän.
Niin hänelle. Tuottaisi enemmän, niin että hän olisi katkonut ruumiiden jalkoja, että hän tekisi lyhempiä arkkuja, joten hän saa niinku täyden arkkumitan rahaa, niin käyttää vähemmän materiaaleja. Tällainen huhu hänestä liikkui.
Okay.
Mutta mitä nyt tässä kovasti koitin selvittää, niin tämä on todennäköisesti täysin perätön, koska käsitin, että hän ei suoraan ollut vainajien kanssa tekemisissä,
yeah.
vaan hän valmisti niille näitä toiveesta näitä. Niin kuin niitä arkkuja, mutta hän ei suoraan itse siis ollut siellä niitä arkkuun laittamassa.
Niin. Mä mietin, että esimerkiksi tohonkin aikaan ja vielä myöhemminkin, niin kuinka paljon ihmisiin, jotka on kuoleman kanssa tekemisissä, niin kuin varsinkin sen kuoleman jälkeen, niin kuinka paljon niihin liittyy kaiken näköisiä, niin kuin, toi on niin outo, koska se tekee tuommoista työtä.
Mm-hmm. Niin, samahan niin oli siitä siinä, tulee kaikkea. Siinä Tulilahti-tapauksessa, kun oli se haudankaivaja, niin siitähän liikkui niitä kaiken näköisiä.
Niin, nimenomaan.
Puhuja vaan siksi, että hän teki hautausmaalla töitä.
Niin.
Mm-hmm. Niin ihan varmaan.
Niin, niin että onkohan toi vaan niinku tosi yleistä?
Jep, ja sitten taas tavallaan niinku musta tuntuu, että ennen vanhaa on ollut semmoinen, tavallaan siis se, että viekää kaikki, viekää tuhkatkin pesästä, vaikka niin. konkreettisesti ne ei ole vienyt sitä tuhkaa sieltä pesästä. Niin. Että sitten tavallaan hän on niin pihimies, että hän katkoo ruumiitkin pienimmiksi.
Niin.
Että onko se
kuinka liiottelua.
Niin liiottelua, että se on vaan sanottu, että kun on niin pihimies.
Niin.
No, jossain kohtaa hän menestyi näissä sen liiketoiminnassaan niin paljon, että hän oli tehtaan johtajana, työskenteli, omisti huomattavan määrän erilaisia kiinteistöjä, joilla vuokrasi sitten eteenpäin ja sai hyvin tehtyä rahaa. Hän oli jossain kohtaa myös Union Saving Bankin puheenjohtajana, ja kuollessaan hänen omaisuutensa arvo oli siis noin $300,000, mikä on nykyrahassa yli 10 miljoonaa.
Joo, mä just kuuntelin, että toi on aika todella iso raha.
Kyllä, että siis hän rikastui. On tämmöinen ryysystä rikkauksiin tarina.
Kyllä.
Mutta niin kuin mainitsin, hän oli äärimmäisen pihimies. Ja siitä hänet niin kuin tunnettiin.
Mm.
Ja se varmaan voi johtua siitä, että kun hän itse tuli niin köyhistä oloista, niin se rahan käyttö oli sellaista, että en mä ennenkään tarvinnut ja sitten tavallaan ehkä pelkäs sen rahan menettämistä.
Mm-hmm, niin.
En tiedä. Mutta että häntä kuvailtiin semmoisiksi huonoissa vaatteissa kulkevaksi ja jossain oli lainaus, kulutti kravaatitkin loppuun asti. Eli siis niin kun, hän ei itselleen ostanut uusia hienoja vaatteita tai
niin.
näyttänyt ulospäin siltä, että hänellä on noin paljon rahaa.
Niin.
Mm. Mut huomasitteko te toi, eikö se ole Amazonin se Jeff Bezos?
Joo.
Eros siitä sen vaimosta, niin sen vaimon missio on nyt tuhlata kaikki miehensä rahat siinä erossa niin kuin hyvän tekeväisyyteen.
Okei. Okay.
Ja Bezos ei oikein ole tykännyt siitä.
Haluaisikohan se uuden rouva?
Varmaan. Voi olla, että tässä on jotain hienoa, mikä se siis, intricacies, mikä se on suomeksi. Että en ole lukenut tätä uutista tarkemmin, en tiedä oikeasti kaikkia taustoja,
niin,
mutta että
puuttuu
tällaisen ehkä. Vaikutelman sain tästä tapauksesta.
Mm. Joo.
Mielenkiintoista. Ei huono tapa tuhlata miehen
rahoja. Ei ollenkaan.
Niin ja siis nimenomaan just siis se, että mun mielestä on älytöntä, että toinen sitten, niin kuin, jos tämä nyt pitää paikkansa, että hän on närkästynyt siitä oikeasti, niin että olisi silleen, että minusta tämä on väärin, että sinä käytät nämä minun rahat, niin kuin minun tekemät rahat, nykyään sinun rahat,
niin.
hyvän tekeväisyyteen.
No silleen mä sen ymmärrän, että jos tässä on ollut vaikka joku hirveä taistelu, että se saa puolet niistä rahoista hirveällä väännöllä, sitten se ei edes itse pieni niitä, niin on vähän semmoinen, no miksi?
Niin, mutta pitäisihän se, niin kuin, miksi se olisi tyytyväinen, että ne menee sitä ainakin...
No hän, jos on rahan ahne,
Niin, nimenomaan. Mutta just se, että, niin kun, että se antaa sen kuvan siitä, josta mä nyt
pidän niin, kyllä, kyllä.
Niin se kuvaa sitä, että millainen hän on ihmisenä.
Mm-hmm. No mutta voi vaan kuvitella.
Niinpä.
Hänellä on paljon rahaa.
Jep.
Ja kyseenalaiset ainakin työntekijöiden oltavat.
Niin, nimenomaan.
Niin se ainakin viittaa siihen ahneuteen aika vahvasti.
Kyllä. Andrew Borden, tosiaan palataan Andrew Bordeniin.
Joo, joo.
Hän
vaan mieleen.
Joo, ei, mutta ei, mut hyvät. Saa tulla. Mutta en keksinyt semmoista sopivaa aasinsiltaa, joo. Niin sitten se piti läväyttää
takaisin tulla. Asiaan.
Takaisin asiaan. Mainoskatko päättyi tähän. Hän avioitui Sarah Anthony Morsen kanssa. Hirveän mielenkiintoista, että hänellä on ollut siis isän nimi toisena nimenä. He avioituivat joulupäivänä 1845. Ja Andrew oli avioliiton solmimisen aikaan 23-vuotias ja Sarah oli 22. Näitä Bordeneja tutkivien mukaan Sarah ja Andrew oli äärimmäisen rakastuneita.
Okei.
Ja Sarah oli syntynyt Somersetissä 19. syyskuuta 1823 vanhemmilleen Anthony Morselle ja Rhoda omaa sukua Morrisonille.
Rhoda?
Joo, R-H-O-D-A.
Ihana nimi.
Hauska. Miksi mun toinen nimi on mun isän nimi? Vähän ois cool.
Mut Amerikassahan ne saattaa tehdä silleenkin, että jos ne haluaa tupla sukunimen, niin se on etunimi, sukunimi, sukunimi. Että se sukunimi on
niin,
toinen
nimi. Joo, sitä toinen mä oon nähnyt. Mut mä en oo nähnyt tällaista, joo. Suoraan tällaista. Et koska onhan
tavallaan niin kuin Matin poika.
Niin, ja koska se ei edes ole niin kuin, vaan se on vaan se Anthony. Se oli sellaisenaan, ja sit kun toi on vielä niin kuin semmonen klisee, klassinen, maskuliininen nimi. Niin se on hauskaa, että se on annettu. Mut joo.
Niin. Mut Anthony kävisi mun mielestä ihan kelle tahansa.
Kyllä. Ja eihän siis niinku, Jenkeissähän on hirveästi nimiä, mitkä on niinku kelle vaan.
Niin.
Toisin kuin musta tuntuu, että Suomessa on paljon vähemmän sellaisia, niinku, että oletetaan, että se on suoraan miehen nimi tai naisen nimi.
Niin. Että semmosia sukupuolineutraaleja ei ole niin paljon.
Niin, ei ole.
Mutta kyllä taas, no, sekin riippuu, se riippuu niin paljon siitä, mutta ehkä Amerikassa on sitten ollut niin pitkään ok se, että voi antaa niin kuin minkä tahansa nimen.
Niin, mä veikkaan, että se on ehkä siinä, että kun ne nimilait on niin paljon löyhemmät niin. Kuin Suomessa.
Ilmeisesti Italiassa on ihan supertiukat. Niin kuin, jos se on maskuliininen nimi, niin se pitää olla pojalle, ja jos se on feminiininen nimi, niin se pitää olla tytöllä. Se on niin kuin ihan tosi ilmeisesti. Mutta niin kuin, nykyään vanhemmat menee niin kuin oikeuteen niiden nimien kanssa, mitä ne haluaa antaa, ja ne voittaa siellä.
Mutta että siinä pitää mennä kuitenkin sinne asti niin, melkein.
Kyllä.
Mutta tässä on muutenkin jännä, no tuun tuohon tietenkin sitten, kun Lizzie syntyy, mutta Lizzien nimi on siis Lizzie. Että se ei ole lempinimi, aivan. Mikä on mun mielestä silleen hauska, koska niin kuin siis kun miettii, että eletään 1800-lukua, että koska se ei ole lyhennelmä mistään, että kun musta tuntuu, että Suomessa ei edes ihan hirveästi anneta tommosia lempinimiä etunimenä. No niin. Nykyään kyllä nykyään. Pikkuhiljaa, mutta esimerkiksi niin kuin aika pitkälti kaikilla on sitten, siis hekin kaikki esimerkiksi Jussit, ketä mä tunnen, niin ne on jotain muuta, ne on vain Jusseja kutsuman nimeltään, tai kyllä. Henkat, tai... Mä keksin yhtään naisen nimeä, mikä se lempinimi. Ansku. Kaikki anskut on jotain muuta kuin anskuja. Siis silleen, niin kuin, että niin. Niillä se annettu nimi on niin kuin joku pitkä tai ihan vaan eri nimi. Mutta se on hauska, että tämä on suoraan Lizzie.
Niin.
Mutta joo. Avioiduttuaan heille syntyi ensimmäinen lapsi. Ensimmäinen maaliskuuta 1851. Emma Lenora Borden. Toinen lapsi, Alice Esther, syntyi muutama vuosi myöhemmin, 3. toukokuuta 1856. Alice kuitenkin kuoli alle 2-vuotiaana, 10. maaliskuuta 1858. Ja kuolinsyyksi oli listattu vesipöhö aivoissa ja hydrokefalia.
Oi.
Internetin mukaan se tarkoittaa aivoselkäydinnestekierron häiriöitä.
Joo.
No kolmas tytär, Lizzie Andrew Borden, eli Lizzikin sai isänsä.
Mutta on taas niin kummallista, että miksei niillä muilla lapsilla, että miksi se on sille yhdelle ainoalle sitten annettu se isän nimi.
Mä itse asiassa luin tästä,
koska
sitä epäiltiin, no tulen myöhemmin siihen, mutta Lizzie kirjoitti itse hänen testamenttiinsa, että etunimi Andrews, ja se heitti sinne sen S:n. Mutta että se olisi niin kuin Andrewn, eli vähän niin kuin Andrewn tytär.
Niin.
Ja kun se ei ole, kun se on Andrew, vaan niin kuin nimenä. Ja sitten sitä oltiin spekuloitu näillä Lizzie Borden nettifoorumeilla, niin on epäilty, Ja oliko jostain jo jotain löytynytkin viitteitä, että siis se äiti Sarah oli alunnut antaa sen toisen nimen, koska hänelläkin on oman isänsä toinen nimi. Niin sit se oli tavallaan sit silleen...
Että jollekin lapselle
niin.
Edes.
Ja sit se sopii jotenkin sen Lizin kanssa paremmin se Andrew kuin Emma Andrew.
Mm.
No niin, en tiedä. Hauska.
Mm.
Ja nyt mä haluaisin hirveästi taas nimetä lapsia. Kun mä en halua lapsia, mä haluaisin vaan nimetä niitä, niin mä antaisin kaikille... Se ei toimi niin kuin mä en ole mies. Mä sellaisen, mä antaisin niille kaikille isän nimeä, mutta sit se ei toimi niin kuin mä en voisi antaa omaa nimeäni.
Mm.
God damn it. No siitä tulee sitten joku Heikki Fiia. Siitä lapsesta. Jos se syntyy poika-lapsi. No joo, ei mennä sinne. Koska en tosiaan niitä lapsia ole hankkimassa, että ehkä tämä on ihan turha keskustelu. No niin. Lizin ollessa vain 3-vuotias, niin äiti Sarah ikävä kyllä kuoli. Hän kuoli 26. päivä maaliskuuta 1863, vain 39-vuotiaana.
Oi.
Hänen kuolinsyyksi on merkattu kohdun tukkeutuminen tai kohdun ahtauma, mutta 1800-luvulla tämä kohdun ahtauma tukkeuma on ollut yleisnimi kaikelle gynekologiselle ongelmalle. Aivan. Eli se voi olla ihan mitä tahansa endometrioosista kohtusyöpää.
Mm-hmm.
Reilut 2 vuotta Sarahin kuoleman jälkeen tuolloin 42-vuotias Andrew tapasi kirkossa 37-vuotiaan Abigail Durfee Grain, eli Abin. Ja Abby hän oli tuolloin niin sanottu vanha piika. Hän on 37-vuotias naimaton nainen.
Hävetkööt.
Ja on siis puhuttu, että Andrew halusi 14-vuotiaalle Emmalle ja 5-vuotiaalle Lizille äidin. Ja Abby puolestaan halusi eroon siitä vanhan pian leimasta tosi kovasti.
Niin.
Niin he menivät tällaisella niin sanotulla järkiliitolla naimisiin.
Okay.
Että he eivät olleet samalla tavalla rakastuneita kuin Andrew ja Sarah olivat olleet.
Hmm.
Ja pariskunta avioituikin hyvin pian, eli 6. kesäkuuta 1865. Alle 5 vuotta sen jälkeen, kun olivat tavanneet.
Niin.
Googlasin tota vanhaa piikaa, ja siis se ikä on ollut siis niin kuin, jos sä oot yli 26... Ja, niin sä oot vanha piika.
Oi voi.
Ja sitten ilmeisesti oli vielä eri termi. Mä en löytänyt sille mitään käännöstä, mutta oli vielä oma terminsä sille, että jos sä oot yli 30 vanha piika.
Eli siis vanha piika on 4 vuotta ikäharukka.
Joo, joo, se on se 26-30 ja sit sä oot niinku vanha piika, sit sä oot niinku se spinster, se englanninkielinen termi. Ja sitten oli se, vitsiä kun mä en kirjoittanut sitä ylös.
Mä oon aika varma, että mä oon kuullut sen oli vanhemman.
Joku... Se oli jotain, se oli jonkun kalan nimi. Joku kala on siis saman, googlaappa Minna, kiitos. Mutta se tarkoitti siis jotain pohjamuta kalaa.
Mulla on hyvin hämärä muistikuva kans tästä sanasta, mutta mä en saa sitä päähäni.
Tulee vaan, olen 39-vuotias ja vielä sinkku. Pitäisikö minun ruveta huolestumaan?
Miten sä googlasit?
Thornback.
Just se, mä olin jotain spikes.
A seascape covered with thorny spines.
Joo.
Joo.
Niin se on sitten, kun oot, niin kun saat sitten jo ihan menetetty tapaa, niin saat Thornback. Ja sit sua ei edes niin kun naida enää sen jälkeen periaatteessa, kun sä et ole enää spinster.
Mm.
Mut joo. Liitto ei siis ollutkaan mitenkään rakkauden täyteinen. Ja Abbystä on puhuttu enemmänkin Andrewn kotiapulaisena. Mut siis aivan. 1800-luvulla asiat oli tosi toisin. Että tää ei tarkoita siis sitä, että se on ottanut sitä mitenkään kotiorjaksi.
Mm.
Vaan ne on molemmat hyötynyt siitä, että niinpä. Sä tulet meille kotiin huolehtii mun lapsista, niin minä annan sinulle sen avioliiton tuoman turvan, rahan ja leiman.
Mm. Jep.
No Andrewsta on puhuttu hyvin rumaan sävyyn monissakin lähteissä. Häntä on kuvailtu, lainaus, harvinaisen epämiellyttävä mies.
Aha. Jaha.
Hänestä kirjoitetaan usein kylmänä, tyrannimaisena patriarkkana ja ennen kaikkea kurittajana. Tämä on todennäköisesti hyvin väritettyä tarinaa tämäkin. Voi myös olla siis totta, kuitenkin kun miettii, että esimerkiksi lasten kasvatus ja kaikki tämmöinen lähisuhdeväkivallan merkit on ollut hyvin erilaisia 1800-luvulla
kyllä.
kuin mitä ne on meillä nykyaikana. Niin se, että mikä silloin on ollut kasvattamista, on nykyään kurittamista ja niin poispäin.
Mm.
Siis... Että en halua niin. häntä puolustella, mutta hän ei...
Hän ei eroa muista niin. aikalaisista.
Hän ei ollut mitenkään läpensä paha.
Mm. Niin. Tosin voi tietysti olla sitä mieltä, että kaikki, jotka kasvattaa lapsensa silleen, niin on vähän läpensä pahoja. Mutta se on minun mielipiteeni.
On, mutta kyllä mun mielestä pitää ymmärtää aika.
Kyllä.
Että silloin kyllä. ei ole välttämättä tiedetty paremmasta.
Niinpä.
Ja häntä siis ei kuvailtu mitenkään seurallisena eikä ulospäin suuntautuneena, mutta esimerkiksi Fall River Daily Globe kuvaili häntä, lainaus, arvokkaaksi, varautuneeksi mieheksi, kohtelias ja ehdottoman kunniallinen kaikessa toiminnassaan. Hänen tiedettiin myös viihtyvän kotona, mikä oli hyvin erikoista.
Niin.
Eli siis hän esimerkiksi ei juossut kylillä tai istunut bubeissa muiden miesten kanssa tai niin kuin missään herrasmiesklubeilla, vaan hän meni töitten jälkeen mielellään kotiin vaimon ja lasten luokse.
Niin.
Ja tämä sama lehti kirjoitti myös, vaikka hänellä oli huomattavan paljon vapaa-aikaa, häntä näkyi harvoin siellä, missä miehillä oli tapana kokoontua.
Niin.
Tiedetään, että Andrew piti tyttäristään tosi paljon, ja vaikka hän oli itseään kohtaan hirveän pihi, niin hän tykkäsi hemmotella lapsiaan.
Okei, että se kuitenkin käytti sitä rahaa niin kuin sitten, niin kuin niihin, joista se välitti.
Niin, mihin hän koki tarpeelliseksi.
Niin.
Esimerkiksi Emmalle hän kustansi sisäoppilaspaikan, mikä on siis hän 1800-luvun naiselle. Hän hankki koulutuksen sisäoppilaitoksessa.
Mm.
Ja Lisille hän myöhemmin kustansi Euroopan matkan.
Okei.
Ja nuhjuisesta ulkomuodostaan huolimatta hänellä nähtiin aina sormus sormessa. Tietynlainen sormus, jonka Lisi oli antanut isälleen lahjaksi lapsena.
Okei.
Eli se oli kuitenkin niin rakas se sormus, että hän piti sitä jatkuvasti kädessään.
Niin justiin.
Ja tämä vanhin lapsi Emma antoi Boston Post-lehdelle vuonna 1913 haastattelun, jossa hän puolusti tiukasti isänsä. Lainaus. Jotkut ilkeämieliset ihmiset levittävät väitteitä, että isäni oli suuresta varallisuudestaan huolimatta niukka, ja että hän kieltäytyi antamasta meille edes riittävästi syötävää. Se on ilkeä valhe. Hän oli tavallinen mies, mutta hänen pöytänsä oli aina täynnä parasta, mitä markkinoilla oli tarjolla.
Noni. Kyllä hän varmaan tietää.
Niin. Myös se, että perheessä oli siis 3 aikuista naista. Ja tietenkin tuohon aikaan naisten tehtävä oli tehdä kotityöt. Ja jos Andrew olisi ollut hirveän pihi ja ilkeä mies, niin hän olisi käyttänyt näitä 3 naista niiden kotitöiden tekemiseen.
Niin.
Mutta hän palkkasi heille palvelustytön.
Aivan.
Hoitamaan kotitöitä. Tämmöisen Bridget Sullivan-nimisen tytön, jota kutsuttiin Maggieksi. Tästä löytyy paria eri teoriaa, joka niin, että se lempinimi oli Maggie. Tai se, että heidän edellisen kotiapulaisen nimi oli Maggie. Ja nämä tytöt oli niin nenä pystyssä, että he ei viittinyt opetella tämän Bridgetin nimeä. Joten he kutsuivat tätä uuttakin kotiapulaista Maggieksi.
Mutta onko toikin taas sitten semmoinen ilkeä huhu?
Niin, en tiedä.
Mm.
Ja siis mä oon ymmärtänyt, että niinku lempinimet voi olla ihan, niinku, on niinku aina voinut olla ihan mitä tahansa.
Jep.
Siis me tuli tuosta Jussista mieleen. Siis meidän mummon lempinimi lapsena oli Jussi.
Niin.
Ja etunimi on Irma.
Niin.
Että niinku siitä ei saa niinku mitään, mitenkään Jussia.
Niin.
Ja siis myönnettäköön, että kotityöt vei 1800-luvulla pikkasen enemmän aikaa kuin nykyään. Mm-hmm. Joten se, että vaikka siellä olisi 3 naista tekemässä niitä töitä, niin se kotiapula voi oikeasti olla tarpeen.
Niin.
Mutta kuitenkin tämä kertoo siitä, että se mies oli valmis maksamaan keventääkseen edes sitä kotityön taakkaa.
Niin.
Että hän ei niin kuin, hän olisi voinut olla ottamatta sitä kotiapulaista, kun hänellä on siellä niitä muita, jo valmiiksi kotiapulaisia ikään kuin.
Niin.
Näin kärkkäästi sanottuna. No huhut tästä hänen pihyydestä meni niin pitkälle, että Andrew olisi ostanut talon, jossa oli juokseva vesi, viemäröinti ja sähkö. Mutta että hän olisi itse poistanut ne, ettei niihin menisi rahaa.
Just.
Okei.
Okay. Todellisuudessa. Borden niitä asui semmoisessa talossa, mikä oli, että sinne tuli vettä vaan, oliko se niin, että ekan kerrokseen sille, että siinä oli pesuhuonekeittiö, että sinne tuli vaan vesi, mutta heillä ei ollut esimerkiksi viemäröintiä kunnollista, että heillä oli niin kuin ulkohuussi, ja sähköjäkään heillä ei ollut. Mutta se johtui siitä, että hän ei ollut asennuttanut niitä.
Niin.
Hänellä olisi ollut siihen rahaa, mutta hän ei ollut halunnut tehdä niin, koska hän koki, että näin ollaan pärjätty tähänkin asti.
No niin, niinpä.
Mutta että pointtina siis se, että niin kuin kaikesta mitä hän teki, niin se käännettiin niin kuin nurin kuriin, että hän oli näinkin huono mies ja hän oli näinkin paha mies.
Joo.
Ja siis joo, olisihan se varmaan kiva, jos on noin paljon rahaa, että voisi vähän luksusta hankkia.
Ja sitten onko vähän siinä sekin, että kun se ei roikkunut siellä kylillä niiden muiden ukkojen kanssa.
No niin, joku vikahan siinä on.
Niin sitten ne niinku keksii siitä pahoja juttuja, että jos ei ole meidän kanssa, niin se on meitä vastaan.
Näinpä. Tyttäret Lizzie ja Emma saivat siis kyllä sieviä vaatteita, mutta he itse ovat molemmat sanoneet, varsinkin Lizzy, että heitä inhotti asua siellä Second Streetillä, missä he asu, koska kaikki tämmöiset rikkaammat ihmiset asu tämmöisellä The Hill kaupungin osassa, missä sitten oli kaikki nämä tämmöiset parempien ihmisten kekkerit ja siellä oli parempia sulhasehdokkaita ja no, kaikki oli paremmin siellä kukkulan päällä.
Mm.
Niin he olisi halunneet asua siellä ja heillä olisi ollut varaa sinne muuttaa, mutta se isä oli silleen, että ei tarvitse. Että he asuu tässä ilman mitään luksusta.
Mm.
Heitä harmitti se ihan hirveästi.
Joo.
Andrew Bordenista myös liikkui huhuja siitä, että hänellä olisi ollut avioliiton ulkopuolisia suhteita. Me jopa niin, että hänelle olisi syntynyt avioliiton ulkopuolisia lapsia. Näitähän nyt ei ole vissiin kaikkia pystytty todistamaan vaan huhuiksi, mutta hän ei luuhannut siellä kylillä.
Meni siis, että missä vaiheessa on kerennyt niitä harrastaa sitten niitä avioliiton ulkopuolisia suhteita, jos hän on ollut kotona koko ajan.
No näinpä. Ja kun lapsilta kysyttiin Andrew ja Abby Bordenin avioliiton tilasta, niin he vastasivat, että normaali miehen ja naisen liitto, jotka ovat naimisissa.
No periaatteessa siihen voi kuulua niitä ulkopuolisia.
Kyllä varsinkin 1800-luvulla niin. Se on hyvin normaalia. Niin. Anteeksi. Mut joo. Lizzy ja hänen siskonsa Emma saivat uskonnollisen kasvatuksen ja he kävivät täällä Central Congregational Church -seurakunnassa, eli siellä missä Andrew oli tavannut uuden rouvansa. Ja nuorena naisena Lizzy osallistui paljon seurakunnan toimintaan. Hän opetti pyhäkoulua muun muassa ja oli mukana erilaisissa uskonnollisissa järjestöissä, jossa hän toimi sihteerinä ja rahastonhoitajana. Ja vaikka lapset oli tosi nuoria, varsinkin Lizzy, kun hänen äiti kuoli ja äitipuoli astui kuvioihin, niin Abbyä kutsuttiin rouva Bordeniksi, eikä äidiksi.
Mm.
Ja heillä ei ilmeisesti ollut mitenkään läheinen suhde keskenään, siis Abbyllä ja näillä lapsilla. Ja Lizzy varsinkin vanhemmiten väitti Abbyn olevan suhteessa vaan rahan takia. Että heillä oli siellä vähän jotain pahaa verta välillä. Ainakaan lapset ei siis tykännyt tästä Abbystä.
Mutta mä jäin siis miettimään sitä, että eihän se tavallaan ole valettakaan, koska hän tuli siihen tietyillä tarkoituksilla siihen suhteeseen. Mutta että se on ollut ok sille isälle.
Niin.
Niin sit siinä ei ole mitään väärää.
Niin, nimenomaan kaikki on tienneet niin. Ne niin kun
ehdot.
Niin, just ne.
Jep. Näinpä. Myös tämä irlantilainen palvelustuttu Maggie, tai Irlannista Amerikkaan muuttanut, omien sanojensa mukaan on kertonut, että lapset eivät syöneet vanhempien kanssa, ja suhde vanhempiin muuttui kasvaessa aina vaan kylmemmäksi.
Okay.
Tai ainakin tämän Abbyn kohdalla kävi niin. No kesällä 1892 jännitteet kasvoivat Bordenin perheessä, sillä Andrew oli lahjoittanut Abbyn puolen perheen jäsenelle useita kiinteistöjä.
Aha.
Ilmeisesti siis Abbyn sisko oli saanut talon. Mä käsitin lähteistä, että hän oli siis oikeasti sitä tarvinnut. Jostain syystä hänellä ei ollut kotia, ja Andrewlla oli lukuisia kiinteistöjä.
Mm.
Niin hän sitten jollain dollarilla antoi, että saat tämän.
Aivan.
Niin kuin silleen. Ja Emma ja Lizzy oli tästä suuttunut, koska heistä vaikutti siltä, että Abby vaan niin kuin lypsää heidän isänsä rahoja hänen puolen suvulle. Ja okay. Sitten taas Emma ja Lizzy joutuu asumaan siinä huonossa talossa, missä ei ole edes sähköjä ja mikä ei ole siellä kukkulalla. Niin mitä ihmettä.
Minkäs ikäisiä ne tytöt on tässä vaiheessa?
30.
Aa, että ne on niin aikuisia.
Joo.
Kun mä ajattelin, että ne vois olla, että jos ne on jotain teini-ikäisiä, niin sit mä ymmärtäisin sen semmoisen kiukuttelun.
No niillähän oli siis 9 vuotta ikäeroa, mutta kyllä se, mun mielestä Lizzykin on jo yli 30 tässä kohtaa.
Aivan.
No, isä halusi hyvitellä tämän tietenkin tyttärilleen, koska tyttäret sai aika paljolti kaiken, mitä pyysivät. Joten heille oli annettu vuokrakiinteistö. Tai niinku kiinteistö. Isä oli antanut tyttäriensä nimiin kiinteistön.
Mm-hmm. Niin just.
Niin kuin, että no, tämä Abbyn sisko sai, niin työkin saatte.
Mm.
Mutta tässä kävi sitten kuitenkin niin, että vuokrattavan kiinteistön ylläpitäminen hän se vaatii asioita.
Niin, kyllä.
Ja ne tytöt ei halunnut tehdä sitä.
Mm.
Niin isä osti tämän kiinteistön takaisin tyttäriltään vielä saman kesän aikana ja tuplahinnalla.
Niin just, että ne tytöt sai vaan rahaa. Niin.
Joo.
Okei.
Okay. Mutta selkeästi tämä isä on kuitenkin yrittänyt silleen niin kuin
hyvitellä.
Että ei nämä rahat vaan häviä, että tässä teillekin. Ai, te ette halukkaan, niin minä otan sen takaisin.
Niin.
No, riidat perheen kesken johtivat myös siihen, että molemmat tytöistä pitivät lainausmerkeissä pidennettyjä lomia poissa kotoa. Eli jos he lähtivät jonnekin reissuun, niin ne saattoi olla siellä kuukausitolkulla, kun ei halunnut tulla kotiin.
Niin.
Ja Lizzie, kun oli palannut kotiin heinäkuun viimeisellä viikolla, niin hän oli vielä majoittunut 4 päivää majatalossa mieluummin kuin mennyt suoraan kotiin.
Okay. Et
siellä oli ne välit tässä kohtaa aika sotkuset. Abin setä, John Morse, oli ollut vierailulla elokuun alussa, ja ilmeisesti hänen oli ollut tarkoitus puhua kiinteistöjen siirroista myös Andrewn kanssa, ja tämäkin kiristi huushollia entisestään, että taas siellä on Abin sukulainen hakemassa meidän isältä rahaa. Tässä kohtaa myös sanon niin, että niin kuin alussa mainitsin, että minusta tämä ei ole selvittämätön.
Mm.
Ja mä oon myös kyllä kirjoittanut tämän hyvin, hyvin silleen tämän keissin, että minusta tietty henkilö on syyllinen, tuli vaan muuten mieleen.
Niin,
aivan.
Elikkä pahoittelen, jos tarinaa on väritetty sinne päin kallellaan olevaksi. Mutta tiedostan tehneeni siis sen.
Mm.
Mut joo, tää kiristi näitä huushollin siteitä entisestään. Ja elokuun alussa perhe oli sairastellut tosi pitkään. Abby oli aivan varma siitä, että joku on yrittänyt myrkyttää perheen.
Okei.
Okay. Ja he epäili sitä, että koska Andrew ei ollut Fall Riverissa kovin suosittu mies, niin jollain on nyt beefiä, että kun hänellä on rahaa, hän on menestynyt, mutta kukaan ei pidä hänestä.
Mm-hmm.
Että siellä on ihmisillä taka-ajatuksia. Että nyt he myrkyttää heidän ruokaa. Ja he oli ilmeisesti käyneet jopa lääkärissä, kun siellä oli joku tauti myllännyt.
Mm.
Mutta perheen tuttavat ja lääkäri myös epäili, että syynä oli pilantunut lampaanliha, joka oli usean päivän ajan liedellä. Ja sitä oli käytetty useassa eri ruoassa.
No niin.
No se voi olla todennäköisempää. Kyllä sekin on tietysti myrkytyksen yritys tietysti.
Jos itse jättää sen ruoan niin siihen pilaantumaan, totta. No tämä Abin setä saapui Bordenien taloon siis 3. elokuuta illalla. Hän nukkui vierashuoneessa yön. Ja seuraavana aamuna 4. elokuuta 1892 hän oli lähtenyt sitten aamulla aikaisin noin 9 pintaan ostoksille jo ja käymään sitten muiden sukulaisten luona, jotka asuivat sillä suunnalla. Andrew puolestaan lähti aamukävelylle tai hoitamaan työasioita, lähteissä oli eroja, joskus 8:30 jälkeen aamulla. Anteeksi, tämä John oli lähtenyt siis talosta 8:50 ja Andrew oli lähtenyt talosta 9 jälkeen.
Okei.
Okay. Mm-hmm.
Kotiin siis jäivät Abby ja Lizzie, tämän kotiapulaisen Maggien kanssa. Emma ei ollut tuona päivänä kotona. Hänen varma olinpaikkansa ei ole tiedossa, mutta on puhuttu, että hän olisi ollut Kosian kanssa, joka oli hänen arvonsa alapuolella. Joten siksi monissa lähteissä mainitaan vaan, että Emma ei ollut kotona.
Aivan.
Koska piti olla ihan hyshys.
Totta kai.
Just.
Se on ollut jonkun tallipojan kanssa jossain.
Mm.
Ja vaikka talossa oli siis apulainen, niin talon naisillekin oli jokaiselle oma hommansa, koska ei se Maggie pystynyt yksin tekemään kaikkea.
Hmm.
Lizzien ja Emman askareisiin kuului muun muassa vierashuoneen siistiminen, mutta tiedettävästi Abby, tämä äitipuoli, meni yläkertaan petaamaan sänkyä 9-11 välisenä aikana aamulla. Kun Andrew palasi kotiin noin 10:30, hänen avaimensa ei jostain syystä avannut sitä heidän ovea. Se okay. ei vaan jotenkin toiminut. Joten hän joutui koputtamaan, että tulkaa avaa ovi. Ja Maggie oli käynyt hänelle avaamassa oven ja huomasi kanssa, että se on jotenkin jumissa. Ja hän oli vielä itse sanoo todistuksessaan, että kiroili kovaan ääneen, kun hän riuhtoi sitä ovea auki. Ja tässä kohtaa hän oli kuullut, kuinka Lizzie oli nauranut. Ja hän oli ajatellut, että Lizzie nauraa sille kiroilulle esimerkiksi. Mutta se nauru kuului hänen sanojensa mukaan yläkerrasta, portaiden yläpäästä. Maggie oli auttanut sitten Andrewlta saappaat jalasta, ennen kuin mies oli oikaissut sohvalle päiväunille. Tämän jälkeen Maggie oli mennyt pesemään ikkunoita, ja sitten Lizzie oli, mä en tiedä, oliko ne puhunut etukäteen, että pese ikkunat ja voit sitten mennä itsekin ottaa pienen lepotauon, vai oliko Maggie sitten ajatellut, että tämän päätteeksi minä hetken lepään. Mutta hän oli siis pessyt ulkoa ja sisältä ikkunoita, ja sitten hän oli mennyt omaan kamariinsa pötköttämään. Hieman 11:00 jälkeen hän kuuli, kuinka Lizzie huuti alakerrassa. Lizzie huusi toistuvasti Maggietä tulemaan alakertaan ja hän sanoi, lainaus, tule nopeasti, isä on kuollut, joku tuli sisään ja tappoi hänet.
Jaha.
Andrew oli lyhistynyt alakerran olohuoneen sohvalle. ja häntä oli lyöty 10 tai 11 kertaa kirveen kaltaisella aseella. Toinen hänen silmistään oli haljennut kahtia, mikä viittaa siihen, että hän on ollut nukkumassa, kun hänen kimppuun on hyökätty.
Mm.
Hänen yhä vuotavat haavansa viittasivat siihen, että hyökkäys on tapahtunut ihan just. Rikostutkijat arvioivatkin, että Andrewn kuolema oli tapahtunut noin kello 11. Ja siis vähän 11 jälkeen Lisi huusi.
Aivan.
Mäkin todistuksesta poiketen miehellä oli kuollessaan saappaat jalassa.
Aha.
Hmm.
Paikalle hälytettiin lääkäri, tällainen tohtori Bowen, joka asui perheen naapurissa, ja sitten myös poliisi. Ja puoli tuntia myöhemmin poliisit peittelivät, lainaus, tunnistamattomaksi hakatun Andrew Bordenin ruumiin.
Hmm.
Poliisit jatkoivat alakerran tutkimista, ja lääkäri yritti siinä selvitellä myös, että mitä Andrewlle todella oli käynyt. Katso vähän, kuinka monta lyöntiä, ja mitä nyt ne tekee siellä? Tutki.
Niin.
Lisi kertoi tutkijoille uskovansa, että hänen isänsä oli tapettu, ja niin, ei ollut itsemurha.
No ei ollut, joo.
Ja hän oli löytänyt tämän verisenä olohuoneen sohvalta, mutta ei uskaltanut mennä lähemmäksi katsomaan, mitä oli käynyt.
Mutta se ei ollut se isä huutanut missään vaiheessa, kun se oli kuullut vasta sen Lisin huon se palvelija.
Näin se palvelija sanoo siis kyllä.
Okay.
Mutta todennäköisesti myös, että jos se on ollut nukkumassa, niin eka lyönti on voinut hiljentää.
Niin, se on totta.
Tottahan, kun on 1800-luku kyseessä, niin rikospaikkaa ei eristetty mitenkään, vaan ystävät ja naapurit pääsivät taloon ihmettelemään.
No voi.
Järkyttävää.
Ja lohduttamaan 32-vuotiaista Lisiä, joka oli juuri menettänyt isänsä. No kohta joku alkoi miettiä, että missähän Abby on. Ja yksi naapureista, tämmöinen Adelaide Churchill, kävi yläkerrassa ja löysi sieltä Abbyn pahoin hakatun ruumiin.
Hmm.
Abby löytyi toisen kerroksen vierashuoneesta makaamassa vatsallaan verilammikossa. Myös hän oli kuollut kirveen iskuihin. Oikeuslääketieteellisen tutkimuksen mukaan Abby oli hyökkäyshetkellä murhaajaansa päin. Häntä lyötiin ensin kirveellä pään sivulle, joka viilsi häntä hieman korvan yläpuolelta, jolloin hän kääntyi ja kaatui kasvot alaspäin lattialle, mikä aiheutti ruhjeita hänen nenänsä ja otsaan. Tämän jälkeen hänen tappajansa löi häntä useita kertoja, ainakin vielä 17 iskua takaraivoon. Tutkijat löysivät Abbyn ruumiin kylmänä, kun taas Andrewn ruumis löydettiin lämpimänä.
Mm.
Mikä viittaa siihen, että Abby on siis tapettu aiemmin.
Mm.
Todennäköisesti jopa 90 minuuttia aikaisemmin.
Aivan.
Kun taas Andrew oli silloin 11, joten ennen 10 olisi sitten tapettu jo Abby. Andrew oli kuollessaan 69 ja Abby 64-vuotias. Fall Riverin kaksoismurha nousi yhdeksi Yhdysvaltain puhutuimmista rikoksista. Tapaus ei ollut ainoastaan poikkeuksellisen raaka, vaan se toi myös päivänvaloon yhteisössä piileet ennakkoluulot, kun syyllistä alettiin etsiä.
Mm.
Ja saman päivän iltapäivällä Second Streetille alkoi virata lisää poliiseja.
Nekö ei sitä Lisiä epäillyt?
Joo, kyllä ne alkaa epäilemään, älä huoli. Lisi oli sulkeutunut huoneeseensa, ja tutkijoiden oli aneltava häntä avaamaan ovi, että voitaisiin puhua. Lisin ensimmäiset vastaukset poliisien kysymyksiin oli ajoittain outoja, ja ajoittain ristiriitaisia. Hänen tarina muuttui pitkin matkaa. Aluksi hän kertoi kuulensa huokauksen ja raapivan äänen ja avun huutoja, ennen kuin hän meni taloon takaisin sisälle. Koska hän oli kuulemma ollut siis pihalla, kun tämä kaikki tapahtui. Myöhemmin hän kertoi poliisille, että ei hän kuulu mitään, ja hän meni taloon täysin tietämättä, että siellä oli joku pielessä. Hän vaihtoi siinäkin kohtaa tarinaa, että hän kuuli avun huutoja, ja sitten hän ei kuullutkaan avun huutoja.
Mutta se oli sisällä siinä vaiheessa, kun se isä tuli kotiin, koska se nauru kuului yläkerrasta.
Niin, mutta se on se, mitä se apulainen väittää.
Okei. Okay. Aivan. Mä tajan arvata, kenet sä oletat syylliseksi tässä.
Andrew teki itsemurhan.
Aivan.
Siis joo, olen, mulla on mielipiteeni. No joo. Kun häneltä kysyttiin, missä hänen äitipuolensa oli, siis silloin ihan heti kun olen löytänyt se Andrewn ruumiin, niin Lisi vastasi, että Abby oli saanut viestin, joku tämmöinen kuriiri oli tuonut viestin, jossa häntä pyydettiin lähtemään sairaan ystävän luo. Että Abby ei ole kotona, vaan sanotaan sairaan ystävän luona.
Niin.
Hän totesi myös luulensa, että Abby on varmaan palannut kotiin, ja hän... Lisi oli se, joka totesi, että voisiko joku mennä etsimään yläkerrasta Abbyn.
Aha.
Mm-hmm.
Eli oliko se Abby kotona vai eikö se ollut kotona ja mikä se sairas ystävä on? Ja poliisi ei koskaan tavoittanut yhtäkään lähettiä, joka olisi tuonut viestin. Yksikään Abbyn ystävä ei ollut kipeänä sillä hetkellä. Että ei löytynyt edes sairasta ystävää.
Niin.
Eli jos joku on tämmöisen pilan tehnyt, kuvitellaan nyt, että se murhaaja on joku muu kuin se Lisi. Tullaan siihen kohtaan, että mä olen sitä mieltä, että se on Lisi. Mutta jos se ei olisi, niin kuka se on se kuriiri, mikä se on se viesti ja kuka se on se ystävä?
Niin.
Ja milloin se Abby on muka tullut kotiin?
Niinpä.
Kun se on 10:30 nähty petaavan sänkyä, mutta se onkin kuollut jo 10:00.
Niin. Mahdollisesti.
Niin. No Lisi kertoi isänsä käyneen aamulla asioilla, tähän me jo tiettiin. Ja kun hän oli palannut 10:40, niin Lisi oli kuulemma istunut keittiössä lukemassa.
Joo, okei. Okay.
Pian isän saavuttua Lisi oli mennyt olohuoneeseen ja jutellut isän kanssa. Ja sitten Lisi oli mennyt takapihan vajaan tai navetalle, riippuen lähteestä. Jännä juttu, tämä navetta vaja oli ainoa paikka siellä pihalla, josta ei näe etuovelle.
Mm.
Mutta hän oli jättänyt kuulemma sen oven auki tai raolleen. Ja kun hän oli 20 minuutin päästä tullut kotiin, niin hän huomasi, että ovi oli enemmän auki. Ja sieltä hän löysi isänsä verisenä ja huusi palvelijan paikalle.
Aha.
Bordenin perheen talon kaikki ulko-ovet pidettiin lukittuina. Aina.
Okei. Okay.
Heillä oli tällainen tapa, että aina oli ovet lukittuna, vaikka silloinkin kun talossa oli ihmisiä. Ja heillä oli myös äärimmäisen hämmentävä pohjaratkaisu. Siis sellainen pohjaratkaisu, mitä näkee paljon vanhoissa taloissa, että pitää kulkea huoneiden läpi päästäkseen toiseen.
Mm-hmm.
Ja jos et sä ole ollut siellä talossa montaa kertaa, niin sä et tiedä. Ne oli jotenkin epäloogisessa järjestyksessä. Mä en ole itse nähnyt sitä taloa sisältä niin hyvin, että muistaisin kertoa. Mutta pointtina siis se, että sä et voi vaan olettaa, että keittiö on tuolla. Mm. Vaan sun pitää tuntea se talo, että sä tiedät, että keittiö on tuolla ja yläkerta tuolla ja makkari tuolla.
Joo.
Joten se, että siellä olisi liikkunut aivan tuntematon murhamies ilman, että kukaan näkee häntä, on ihan todella absurdi ajatus. Koska ensinnäkin sillä olisi pitänyt olla avain, että se tulee sisään.
Mm.
Koska se ei ole, no, oli sillä se 20 minuutin ikkuna, milloin se olisi voinut tulla sinne, mutta miten, koska se oli kuollut se Abby jo ainakin 1.5 tuntia aikaisemmin.
Mm.
Niin, tämä nyt ihan päde. Mutta myös siis se, että joku olisi nähnyt sen, kun se kävelee esimerkiksi sinne vierashuoneeseen. Sen olisi pitänyt kulkea niiden huoneiden läpi, missä Lisi esimerkiksi on.
Aivan.
Että se ei ole ihan mahdollista. Teon raakuuden vuoksi poliisi arveli, että murhaajan on oltava mieshenkilö.
Niin just.
Aivan.
Ja epäilykset kohdistettiinkin ensimmäisenä alueen köyhiin ja siirtolaisiin.
Totta kai. Just.
Jo muutaman tunnin kuluttua poliisi pidätti portugalilaisen miehen, joka oli työskennellyt Andrew Bordenille. Miehellä oli kuitenkin alibi ja hänet päästettiin vapaaksi.
No sentään. Uskottiin alibia.
Jep. Teoria siitä, että murhan olisi tehnyt murtovaras, ei tuntunut myöskään pitävän, koska talosta ei oltu varastettu yhtään mitään. Niinpä. Mutta poliisit alkoikin tässä kohtaa miettimään, että kylläpäs tämä Lisi käyttäytyy erikoisesti. No, tästä on puhuttu ennenkin, että ei voi tietää, miten kukin reagoi shokkiin ja suruun.
Mm.
Mutta poliisit kyseenalaisti sitä, kuinka rauhallisesti ja tyynesti Lisi suhtautui. Hän ei ollut hysteerinen, niin kuin naiset yleensä on. Ja poliisi jopa sanoi...
Sarkasmia.
Kyllä. Kyllä. Hyvin paljon sarkasmia. Mutta että eräs poliisi sanoi, lainaus, Lisi seisoi sänkynsä jalkopäässä ja puhui rauhallisesti. Hänessä ei näkynyt merkkiäkään järkytyksestä, huolesta tai surusta. Hän ei vaikeroinut eikä sanonut mitään rikoksen julmuudesta.
Aivan.
Okei, no tämä, no joo, raivostuttava. Kyllä. Siis niin kuin toi kommentti.
Hän ei vaikeroinut, vaikka oli naisihminen.
Niin, siis jumalauta.
Herranjestas. Mutta on erikoista, siis ettei tee mitään reaktiota.
On, on kyllä.
Siis niin kun...
Mutta toisaalta taas, kun sä voit nimenomaan, niin kuin ollaan puhuttu, että sä voit mennä myös niin jumiin, että sä niin kuin tavallaan kiellät sen.
Niin, kyllä, kyllä.
Että ei ole tapahtunut mitään, että sä vaan ohitat sen. Niin kuin.
Ainoa kohta, missä Lisi tulistui ja menetti malttinsa kuulustelun aikana, oli kun Abbyä kutsuttiin hänen äidiksi.
Mm.
Hän oli huutanut poliiseille, hän ei ole minun äitini.
Aha.
Lisin kertomus joutui myös kyseenalaistuksen kohteeksi, kun palvelija Maggie kertoi kuulensa Lisin nauravan siellä toissa kerroksessa. Mm. Juuri silloin, kun hän avasi asioilta palanneelle Andrew Bordenille ovea.
Niin.
Ja tätä pidetäänkin hyvin merkittävän todisteena siitä Lisin syyllisyydestä, koska Lisihän itse väittää olleensa aivan muualla kuin yläkerrassa. Ja koska siis Abby oli tässä kohtaa jo kuollut. Joten se, että Lizzie olisi ollut yläkerrassa ihan vaan sattumalta, niin hänen on vähintään täytynyt nähdä Abbyn ruumis.
Niin. Niinpä. Ainoa on siis, että mä en välttämättä ihan luota siihen, että oliko se kuollut 90 minuuttia aikaisemmin. Että kun se löydettiin varsinkin, tai niin kuin, että löydettiin myöhemmin.
Mietitkö sä, että se olisi ollut niin kuin pidempään kuolleena?
Ei vaan lyhyemmän aikaa. Okay.
Mutta siis todisteiden mukaan kuolonkankeus oli jo laskenut ja veri oli hyytynyt.
Niin.
Joten siitä on, ja kun taas Andrew Bordenin kohdalla hän ruumis oli vielä lämmin ja veri valui.
Niin.
Niin siinä on oltava aikaa välissä.
Se tapahtuu kuitenkin suht nopeasti mun ymmärryksen mukaan.
Mä en tiedä.
Niin, mutta että on, siis voisi, että siinä on ollut ainakin niinku puoli tuntia. Että niinku, et jostain puolesta tunnista 90 minuuttia, mutta just, että et kuinka ammattitaitoinen lääkäri se on ollut, niinku nimenomaan, että tietää, että milloin kukakin on, tai kuinka pitkään kukakin on ollut kuolleena.
Niin, toi on hyvä pointti. Mä itse vaan oletan aina näissä vanhoissa tapauksissa, että myös nykytietämyksellä olevat ihmiset on näitä tutkinut ja käynyt läpi, ja ne ei ole korjannut näitä lähteitä.
Niin, no se sillä on
mä niinku aina oletan, että jos sä lukee ruumiina, vaikka niinku niissä kuolinsyissä, oli vaikka siis se, että se oli tämmöinen kohdun tukkeuma, niin sitten siihen oli nyt korjattu, että no ennen vanhaan se on ollut tällaista.
Niinpä. Mulla taas just niinku tulee se, että silloin on tiedetty jo paljon kuolemasta, mutta niinku ei välttämättä olla tiedetty ihan noin tarkkaan kuitenkaan. Tai niin kuin kaikki ei ole tiennyt. Niin. Että on ollut niitä eksperttejä. Ja onko tänne tullut ekspertti paikalle? Vai onko ollut semmoinen, joka epäilee, että näin on tapahtunut? Ja sitten sen sitä niin kuin sanaa pidetään sitten niin kuin lakina.
Niin,
koska ei ole mitään valokuvia tai tämmöisiä, niin kuin mistä pystyy silleen, niin kuin mitkä olisi otettu silloin saman tien.
On. Näistä ruumiista muuten löytyy kuvat. Ne on fun fact. Tämä Lizzie Borden House on nykyään museo.
Niin on.
Ja esimerkiksi se sohva, jossa Andrew Borden on kuollut, on edelleen siellä museossa.
Kyllä.
Ja sen sohvalla, kun sä istut, koska mä kuuntelin sen Morbidin jakson, koska ne oli siellä talossa nauhoittamassa, niin siinä suoraan edessä on kehyksissä se Andrew Bordenin kuolemakuva.
Just.
Tosi kiva.
Ja siis se on, jos sä googlaat Lizzie Borden, niin sieltä tulee vaan niitä kuvia. Ja mä oon sellainen, että mä halusin nähdä, miltä se Lizzie näyttää.
Niin. Joo, no niin, no on, eli pystyy kuitenkin... Mutta kuvista pystyy tiettyyn.
Mutta on, ja sitten nehän on, asti. Ne on 1800-luvun valokuvia.
Niin. Että kuinka nopeasti ne kuvat on otettu sen jälkeen, kun ne on löydetty. Sitä mä niinku
niin, ajattelin. No sitä ei tiedä myöskään. Mm. Ja myös se, että nehän on siis sellaisia mustavalkoisia klönttejä
niin,
ne kuvat.
Niin.
Et ei ne siis sellaisia päteviä ole. Mutta joo.
Että silleen ihan vähän haluan kyseenalaistaa sitä.
Kyllä.
Mutta...
Ja pitääkin, koska
niin.
No, tuomiota tästä ei ole annettu.
Niin.
Tosiaan tämä... Maggie väittää, että Lizzie olisi ollut yläkerrassa nauramassa, kun Andrew Borden tuli kotiin. Lizzie oli siis kiistänyt tämän väitteen, ja hän oli jopa hänen omien sanojensa mukaan keskustellut isänsä kanssa tämän tultua kotiin. Eli hän ei ollut yläkerrassa, vaan alakerrassa, kun isä on tullut kotiin, ja he ovat jopa jutelleet, ja isä olisi kysynyt häneltä, että missä tämä Abby on. Ja Lizzie olisi kertonut, että tämä sanan saattaa toisen kutsun, ja Abby on lähtenyt ystävän luokse.
Mutta voihan se pitää paikkansa, että se on tullut sieltä yläkerrasta keskustelemaan isänsä kanssa.
Voi, mutta hän itse väittää, että hän ei ole. Hän oli siellä keittiössä, kun isä tuli kotiin, kyllä, ja sitten hän keskusteli. Ja kaikista isoin aukko tässä on mun mielestä tämä sanansaattaja.
Koska
eri asia, jos tämä olisi siis sellainen, että joku tulee... Että on tosi outo tämä sanansaattaja juttu niin kuin monessakin mielessä. Ensinnäkin, koska sitä ei ole ollut. Ja sinne ei ole mitään järkeä, koska se Abby ei ole lähtenyt.
Mm-hmm.
Tällä valheella ei ole mitään perää missään kohtaa.
Mm-hmm.
Eri asia, kun mä mietin sit sitä, että mitä jos sinne on tullut joku murhaaja. Ja se on halunnut saada ihmisiä talosta pois. Niin sit se on mukaan lähettänyt feikkisähkeen ja näin poispäin. Että näin. Mutta minkä takia? Koska eihän se Abby lähtenyt mihinkään.
Niin.
Ja se Lizzie väittää, että se Abby lähti.
Niin
se ei vaan pidä paikkaansa. Eri asia, että jos sille Lizzille olisi tullut sähke, että sun kaveri on sairaan, lähde pois kotoa. Sitten Lizzie lähtee, ja se olikin feikki sähke.
Niin.
Ja sitten se tulee kotiin, ja kaikki on murhattu.
Mm.
Sitten mä voisin kuvitella, että se, joka on murhannut, niin on lähettänyt feikki sähkeen, mitä poliisi ei pysty enää jäljittämään.
Syystä tai toisesta.
Niin. No joo. Tosiaan lääkäreiden mukaan Abby Bordenia ympäröinyt veri oli hyytynyt, minkä perusteella hänet on tapettu jopa 1,5 tuntia ennen Andrew Bordenia.
Mutta se on just toi jopa, että niin kun se on niin kun pisin,
niin.
Että paljon se on se lyhin aika, niin. kun se on voinut vielä jo hyytyä.
Tämä puolestaan oli varmuudella kuollut 10.45-11.05 välisenä. Siis.
Mutta siis, selvästi kyllä. siinä on ollut väliä.
On. Murhaajan olisi siis täytynyt olla talossa vähintään tunnin ajan.
Okei.
Okay. Palvelijan ja Lizin huomaamatta.
Mm.
Kellarista poliisi löysi 2 kirvestä ja kirveen pään, jonka kahva oli katkennut tai katkaistu. Kirveen päätä epäiltiin murha-aseeksi, koska kahvan katkos näytti tuoreelta ja pään päälle, sen kirveen pään päälle oli heitetty tuhkaa ja pölyä, mitä muissa niissä työkaluissa ei ollut. Mm. Eli ajatuksena, että joku on halunnut vähän niin kuin haudata sen sinne, että ei tätä ole käytetty.
Niin.
Mutta ne muut ei ollut sen kaiken tuhkaa ja tumun peitossa siellä.
Mut miten se olisi kerennyt tehdä sen sitten, hankkiutua sitä eroon?
No se on huutanut vasta sen jälkeen sen isänsä luona.
Niin. Niin, kyllä, mutta just, että kun se isä on kuitenkin ollut vielä lämmin.
Mutta siinä sille isällekin annettiin 20 minuutin aikahaarukka.
Aivan, okei. Okay.
4:05-05.
Joo.
Ja Maggie kertoi, että häntä huuettiin 11 jälkeen.
Joo.
Niin siinä on vartti, periaatteessa.
Kyllä.
No yhtäkään näistä työkaluista ei kuitenkaan viety pois talosta poliisin toimesta.
Just.
Ja koska tätä taloutta oli ennen murhia vaivannut tämä salaperäinen sairaus, niin... näiden uhrien vatsalaukut tutkittiin myrkyn varalta, kun epäiltiin, että jos heidät on ensin yritetty myrkyttää, mutta myrkkyä ei löytynyt.
Noniin.
Lizin ja Emman ystävä Alice Russell jäi sisarusten luokse murhia seuraavana yönä, vähän niin kuin tueksi sinne taloon, koska tottahan ne siellä sitten nukkuu.
Se on kyllä ihan tosi kauheata.
Ja tämä setä, Abin setä Morse, tuli myös takaisin taloon, koska hän oli käynyt siellä sukulaisilla, ja kun hän tuli illalla takaisin kotiin, niin hän sai kuulla, että mitä siellä on tapahtunut.
Mm.
Hän oli itse asiassa yrittänyt ilmeisesti poistua sieltä talosta, että hän olisi mieluummin lähtenytkin muualle, vaikka kotiin. Mutta siellä oli ollut niin paljon väkeä ja semmoista lehdistöä kaikkea paikalla, että hän ei ole vaan voinut.
Mm.
Hän on ollut helpompi yöpyä niin. siellä talossa, kun lähtee sukeltaa tuonne ihmismassaan ja vastaa kysymyksiin.
Joo.
Poliisi oli asemissa talon ympärillä elokuun 4. päivän yönä, koska epäiltiin siis myös sitä, että jos se onkin joku murhamies, niin se palaa sitten tappaa loputkin.
Niin.
Vielä ennen kuin ne epäili, että se oli Lizi. Ja joku poliisi kertoi nähneensä Lizin menevän kellariin tämän ystävän Russellin kanssa, tämän Alicen. Ja molemmat naiset poistuivat kellarista sitten jossain kohtaa, jonka jälkeen Lizi oli palannut sinne vielä yksin tekemään jotain sinne kellariin. Mutta tätä ei ole pystytty todistamaan.
Hmm.
Ja mitä jos se on hakenut sieltä kellarista jotain?
Niin, nimenomaan.
Koska kuitenkin sillä oli se kaveri siellä mukana ja se kaveri ei ole sanonut mitään.
Niin, ja sitten niinku se, että kellarista tarvitsee asioita.
Kyllä.
Niin.
Että se olisi silleen, että ne on istunut siellä kellarissa tuntitolkulla ja tullut sitten vasta pois.
Niin, ja vaikka olisikin, herra jästä, sun ihan just tapettu tuolla talossa.
Niin.
Mm. Niin, käyt vähän hengittää kellari ilmaa mieluummin kuin siellä. No, en tiedä. Mutta seuraavana aamuna tästä murhasta, eli 5. päivä, niin tämä Alice kertoi yllättäneensä Lizin keittiöstä. Hän oli repimässä mekkoa, sillä hän selitti, että se mekko on aivan maalinpeitossa. Ja sitten hän oli polttanut sitä siinä uunissa, niitä mekonpalasia, se Lizi.
Okei.
Okay. Mekkoa ei ole koskaan löydetty.
Tai se on poltettu.
Niin, mutta myöskään mitä mekon osia ei ole koskaan löydetty.
Mm.
Joten tätä ei ole pystytty niin kuin todistamaan, että no, oliko se mekko, mikä hänellä oli yllään murhapäivänä.
Niin.
Oliko siinä maalia, oliko se verta.
Onko se maalailu viime aikoina?
Niin. Mm. Mä en tiedä, tätä ei ole vaan pystytty todistamaan. Mutta olisi myös kaikissa näissä lähteissä on mietitty sitä, että minkä takia... Koska sen kaveri vaan kertoi poliisille, että no mä näin, että kun siltä oli sunulle kysytty, että no mitäs meni se aamu. Jees, Lizi poltti yhtä mekkoa uunissa ja se ei niinku itse noterannut sitä mitenkään.
Niin just,
että sitten se ei ole myöskään semmoinen, että se menisi poliisille valehtelemaan.
Joo.
Niin sitä on pidetty niinku siis totena, vaikka sitä on voitu fyysisesti todistaa.
Joo.
Lizi saapui tutkintakuulusteluun 8. elokuuta. Hänen pyytönsä saada perheensä asianajapaikalle hylättiin osavaltion lain nojalla, jonka mukaan tutkinta on pidettävä yksityisenä.
Mitä?
Häh?
Ei.
1800-luku.
Häh? Aika kova.
Wild. Villiä. Aina vaan parane. Lizille oli määrätty säännöllisiä morfiiniannoksia.
What?
Hermojensa rauhoittamiseksi kuulustelun aikana.
No niin.
Ja mahdollista on, että se vaikutti hänen lausuntoonsa.
No mahdollista What? On.
Ei olisi ikinä uskonut.
Sillä hänen käytöksensä oli hyvin epävakaata, ja hän kieltäytyi usein vastaamasta kysymykseen, vaikka vastaus olisi ollut hänelle hyödyksi.
Okei, no nyt myöskin sitten noi, että kun sen tarina on muuttunut koko ajan ja niin kuin, niin nekin käy ehkä järkeä vielä paremmin.
Mm.
Tai siis niin kuin,
kyllä.
Et, niin kuin, et jos hän ei olisi tehnyt sitä, niin toi niin kuin sekoittaa sitä ihan hirveästi toi, niin kuin, et sille on annettu huumeita.
Niin.
Okei, ei siihen aikaan se on ollut ihan lääkkeenä.
Kyllä, mutta
siis onko se antanut lausuntoja ennen tota?
On antanut siis ennenkin niin, tätä,
joo.
Mutta myös sitten se oli hyvin sekava vielä tässäkin joo, kohtaa. Kyllä. Hän oli usein ristiriidassa itsensä kanssa ja kertoi vuorotellen eri kertomuksia kyseisestä aamusta, kuten että hän sanoi ollensa keittiössä lukemassa lehteä, kun se saapui kotiin, ja joskus hän oli ollut ruokasalissa silittämässä jotain, ja joskus sanoi tulevansa portaita alas, kun isä tuli kotiin.
Aha.
Mutta että tämäkin on tavallaan nostettu esiin sillä, että joku näistä on todennäköisesti totta.
Niin kyllä, mutta just siis se, että et tietääkö se itsekään niin kuin siinä vaiheessa, että mitä se on tehnyt, jos se on
ei se varmaan
doukattu.
Tiedä, mitä siltä kysytään.
Niin.
Elokuun 11. päivänä Lizzy sai pidätysmääräyksen ja hänet vangittiin. Tutkinta sai merkittävää huomiota valtakunnallisissa lehdissä. Ja myös Amerikan suomalainen lehti kirjoitti 2.9.1892.
Suomeksi.
Suomeksi.
Nice.
Merkillinen murhajuttu.
Okei. Okay.
Ah, vanhat lehdet. Amerikassa on, tämä on siis täysin suora lainaus.
Yeah.
Amerikassa on tähän laitaan seuraavaa. Viime elokuun 4. päivänä murhattiin Andrew Borden ja hänen vaimonsa omassa kodissaan Fall Riverissä. Siitä saakka sitä asiaa on seulottu sanomalehdissä, mutta se on käynyt aina vain salamyhkäisemmäksi. Pahojen epäluulojen alaiseksi on kietoutunut neiti Lizzy Borden, joka on nirhatun miehen oma tytär ja hänen murhatun vaimonsa tytärpuoli.
Nirhatun!
Neiti Borden ja piika Bridget Sullivan olivat silloin talossa, kun se iäkäs pariskunta lyötiin kirveellä kuoliaksi keskellä päivää. Se oli tytär, joka riensi ilmoittamaan tapauksen naapureille. Se oli se Maggie, joka sen teki, mutta lehdet ei jäänyt kaikki. Jotka eivät löytäneet huoneesta mitään merkkiä murhaajasta. Tarkan tutkimuksen jälkeen neiti Borden vangittiin elokuun 12. päivänä ja vietiin vankilaan odottamaan asian tutkintaa. Hän on kaunis, 30 vuoden ikäinen sivistynyt nainen ja koulun opettajatar. Hänen olentonsa on naisekas, eikä hän ole osoittanut pienintäkään levottomuutta sitä hirveätä rikosta tutkiessa. Hänen tiedetään olleen huonossa sovussa äitipuolen kanssa, mutta ei missään vihollisuudessa. Vanhukset olivat varakkaat, mutta tavaran perimisessä ei ole aihetta murhaan.
Selvä. Ja he ovat analysoineet.
Tähän loppuu lainaus.
Kyllä.
Voi nenää.
Naisikas sivistynyt nainen.
Joka nirhasi, ei kun.
Nirhatun miehen tytär.
Joo. Niin.
Joo. No suuri valamiehistö aloitti todisteiden kuulemisen 7. marraskuuta, ja Bordenia vastaan nostettiin virallinen syyte 2. joulukuuta. Lizzy Bordenin oikeudenkäynti alkoi lähes vuoden päästä tästä tapauksesta, eli 5. kesäkuuta 1993.
Saiko se koskaan sitä asianajajaa?
Kyllä se tässä kohtaa.
No niin.
Se ei vaan päässyt sinne tutkintaan, koska aivan. Se ei ollut yksityinen tilaisuus. Ja lehdissä 13 päivää kestänyttä oikeuskäsittelyä kutsuttiin vuosisadan oikeusjutuksi.
No niin.
No 5 päivää ennen oikeudenkäynnin alkua, eli 1. kesäkuuta, täällä Fall Riverissä tapahtui 2. kirvesmurha.
Oho.
Tällä kertaa uhri oli Bertha Manchester, joka löydettiin kuolleeksi hakattuna keittiöstään. Manchesterin ja Bordenin murhien yhtäläisyydet olivat silmiinpistäviä, ja valamiehet panivat ne merkille. José Corre de Mello, portugalilainen siirtolainen, tuomittiin myöhemmin Manchesterin murhasta. Mutta hän
oliko
ei ollut...
se se sama, mikä pidätettiin silloin?
Ei. Okay. Mutta hänet on todettu täysin syyttömäksi tähän Bordenin murhaan, koska hän ei silloin ollut maassa.
Okei. Okay. Mm-hmm. Mutta onko hän varmasti tehnyt sen toisenkaan?
No sitä mä en tiedä, mutta ilmeisesti siihen oli niinku vankat todisteet.
No niin.
Mutta oli myös epäilty, että tavallaan inspiraatio on saatu tästä Bordeneista, kun se on ollut lehdissä niin paljon.
Ahaa, että se olisi niinku kopio.
Niin. Että koska mä en tiedä, se oli suunnilleen löydetty se mies kirveen kanssa hakkaamassa. Siis siitä oli niinku todisteet.
Okei. Okay.
Mutta en tutkinut sitä sen enempää. Mutta että epäilty oli siis se, että kun ne oli niin samanlaiset.
Joo.
No joo. No oikeudenkäynnissä sitä koskevassa lehdistökirjoittu. Merkittävä keskustelun aihe oli siis kellarista löytynyt kirveen pää. Siis tässä Bordenin tapauksessa nyt. Syyttäjät väittivät, että murhaaja oli poistanut kirveen kahvan, koska se olisi ollut verenpeitossa. Yksi poliisi todisti, että kirveen kahva löytyi kirveen pään läheltä myöhemmin, mutta toinen poliisi kiisti, että tällaista ei koskaan löydetty.
Aha. He ovat ihan selvästi niin kuin...
parivaljakko.
Joo. Kyllä. Ajavat samaa asiaa.
Kyllä.
Ei yhtään sekaisin nämä niiden todisteet.
Joo. Joo. Vaikka rikospaikalta ei löytynyt verisiä vaatteita, niin tässä kohtaa sitten Alice Russell todisti, että hän oli nähnyt Lizin polttamassa mekkoa keittiön liedellä.
Mm.
Ja hän oli kertonut tämän samaan, että Lizi oli kertonut, että se on mennyt maalista pilalle, mutta tämä ystävä ei kerinnyt nähdä, oliko se maalia. Hän vaan näki, että se mekkoa poltettiin.
Niin.
Lizin läsnäolo kotona oli myös kiistakysymys oikeudenkäynnin aikana. Todistajan lausuntojen mukaan Maggie meni toiseen kerrokseen noin 10.58.
Okay.
Ja jätti Lizin ja hänen isänsä alakertaan.
Mm.
Eli tässä kohtaa se Lizin kuitenkin on siellä alakerrassa.
Niin.
Ja Lizi kertoi useille ihmisille, että hän meni tähän aikaan navettaan eikä ollut talossa pariin 10 minuuttiin, jopa puoleen tuntiin. Naapuri todisti puolustuksen puolesta, että hän näki Lizin poistuvan piharakennuksesta 11:05 suunnilleen. Eli se oli ollut pialla. Ja 10:10 Lizi oli kutsunut sitten tämän Maggien takaisin alakertaan ja kertonut, että Andrew oli murhattu.
Mm.
Molempien uhrien päät oli poistettu ruumiin avauksessa ja kallot oli hyväksytty todisteeksi oikeudenkäyntiin. Ai, ja ne esiteltiin siellä 5. kesäkuuta. Nähtyään ne Lizi oli pyörtynyt.
No vähemmästäkin.
Ei. Uskomatonta, että noin on saanut tehdä.
Niin.
Hyvä.
Ihan hirveä.
No, oikeudenkäynnissä selvisi, että Lizi oli yrittänyt ostaa paikalliselta apteekkarilta murhia edeltävänä päivinä balsamiinihappoa, eli syaanivetyä, joka oli tarkoitettu hänen mukaansa hylkeennahkaisen viitan puhdistamiseen, mutta sitä voi myös käyttää esimerkiksi ruoan myrkyttämiseen.
Mm.
Hmm.
Mutta tuomari katsoi, että ei pystytä ajallisesti todistamaan sitä, että onko tapauksilla mitään yhteyttä.
Niin, myrkky ja kirves on hyvin eri asiat.
Joo, mutta oli niinku ilmeisesti epäillyt sit siitä, että hän on ensin yrittänyt myrkyttää sen perheen. Sitten kun ei kuolekaan, niin se ei tiedä, mitä se tekee, niin se ottaa sen kiinni.
Mutta kun ei löytynyt sitä myrkkyä niistä.
Onko se, kun se kuitenkin oli jonkun aikaa sitten niin, se myrkytys?
Että se ei välttämättä ole siellä, kun niillä ei ollut enää oireitakaan kato.
Niin, mutta eikö se ollut, että, eikö se ollut vasta siis käynyt siellä?
Niin, jos se on
miettinyt... Ennen murhia.
Niin, aivan. Että
se ei ole aikahaarukkaa sen tarkemmin. Mm. Että onko se viikko ennen murhia, päivä ennen murhia.
Vai kuukausi.
Niin. Mm. Mutta joo. Mutta tätä ei ole myöskään pystytty todistamaan tätä myrkytystä. Mutta...
Joo.
Joo. Koska tuomarikin totesi, että ei voi todistaa yhteyttä, niin se annettiin tavallaan olla.
Niin.
No, kaupungin yläluokka uskoi sitkeästi, että murhaaja oli joku köyhistä siirtolaisista.
Tietenkin.
Kristittyjen naisten järjestön mukaan Lizin tavoin kasvotettu vakaumuksellinen kristitty ei mitenkään voisi murhata perhettään.
Eihän ne koskaan tee tuommoisia.
Mm-hmm. Eihän ikin kristityt.
Mitään pahaa, koskaan kenellekään.
Mm-mm. Syyttäjän mukaan aihetodisteet puhuivat vahvasti Lizitä vastaan. Hänen lausuntonsa oli epäjohdonmukainen. Hän oli ilmeisesti ollut talossa äitipuolensa murhan aikana, vaikka ei ollut kuullut mitään. Lizi ei myöskään ollut käynyt vajassa kuukausiin, mutta sattumalta hän oli juuri murhan aikana sinne halunnut.
Mutta eihän se ollut kuullut mitään se...
Palvelija.
Niin.
Niin, ei ollutkaan. Mutta mä en tiedä myöskään, onko siltä kysytty. Se on kuitenkin vaan palvelija.
Mutta onhan se kysytty kaikkeen muuhun, niin kyllä, varmasti kyllä on kysytty, että kuulit sä mitään.
Niin, kyllä. Ja muutenkin tämä, että hän ei ole käynyt siellä vajassa hetken ja nyt hän oli. Tämähän on tosi hepponen argumentti.
Niin.
Niin. Itsekin kävin just häkkivarastossa eilen. Mm. Enkä ollut käynyt ennen joulun jälkeen siellä.
Niin.
Oho.
Kenet murhasi?
Niinpä. Käykää katsomaan mun häkkivarastoon. Sieltä löytyy ainakin kasvijämiä.
Poliisi tekee semmoisen rynnäkkoratsian sinne tämän jakson jälkeen.
Ja sitten on silleen, että täältä löytyy multaa lattialta. Se on viherkasvi multaa.
Mm.
No, ja sitten oli tämä Lizin ystävä, joka kertoi siitä mekon polttamisesta. Ja sitten löytyi vielä se kirveen terä, joka saattoi joka vastasi niitä uhrin kallonvammoja. Mutta ilmeisesti kirveen terätkin on suht samanlaisia kaikki, joten...
Aika joo.
Näitä ei... Okei, sille. Joo. Aihetodisteita kaikki.
Mm-hmm.
Mutta mikä tärkeintä, Lizi Bordenilla oli motiivi.
Mm. Niinpä.
Hän oli isänsä mittavan omaisuuden perijä. Ja hän oli useaan otteeseen osoittanut inhoavansa äitipuoltaan ja kotona oli ihan tosi huonot välit. Jossain kohtaa myös epäiltiin, että Andrew olisi seksuaalisesti hyväksikäyttänyt tyttäriään, varsinkin Lizitä. yksi todiste tästä oli se, että mies piti Lizin antamaa sormusta.
Just joo. No niin. Just joo.
Mutta tähän ei oikeasti ole todisteita.
Niinpä. Ja
nää, kumpikaan näistä naisista ei koskaan sanonut mitään missään kohtaan.
Niin, ja sitten sekin, että siitä on niin paljon kaikkea lokaa siitä Andrewsta.
Jep.
Että niin kun, miksi toi pitäisi nyt sitten yhtäkkiä paikkaansa?
Joo, joku oli siis epäillyt, kun tästä on siis hirveästi kirjoitettu. Ja mä löysin sellaisen sivuston, mikä oli koonnut kaikista kirjoista pienet pätkät. Jossain kirjassa oli jopa niin kun nostettu esiin tämä insestiteoria niin kieroutuneella tavalla, että Lizzie halusi tappaa Abbyn.
Niin joo.
Koska hänellä oli suhde isäänsä.
Mm. Ja sitten hän tappoi myös isänsä.
No koska sitten se kertoi isälle, että mä tapoin Abbyn, ja sitten isä ei tykännytkään siitä. Se oli se sen teoria.
Ja siis joku voi kirjoittaa kirjan tästä.
Ajatella ja ajatella, että siis koska kyllähän siis siitähän on ilmeisesti jotain tutkimuksia, että no esimerkiksi siinä Natasha Campus, että vaikka se oli ihan hirveetä, niin se tunti hirveätä surua siitä, että se kuoli.
Niin.
Että totta kai siihen voi tulla joku kieroutunut suhde välille.
Niin, kyllä, kyllä.
Koska nehän on ihan uhreja, ne seksuaalisen hyväksikäytön uhrit on uhreja. Mutta, että se ei tappaisi sitä isää.
Niin.
Vaan se tappaisi vaan sen äitipuolen, että koska se äiti vie meidän isän.
Niin.
Toi on niin ja kaukaa siis, haettu.
Ja siis noin, niin kuin, että ne on ollut jo 30 vuotta naimisissa.
Niin, melkein.
Niin.
Niin, joo, koska se melkein. Oli semmoinen kahden vanha, kun se äiti kuoli.
Niin.
Niin eli mitä? Kuitenkin 25 ainakin.
Niin.
Ja nyt päättänyt, että ei kestäkään.
Niin.
Niin on jo vähän kaukaa haettu. Ja muutenkin koko tämä incest-juttu on vaan niinku semmoinen lisävettä myllyy mun mielestä.
Niin, siis niinku, että ihmiset repii niinku teoreita. Niinku, siis kyllä mekin spekuloidaan kaikkea, mutta mun mielestä on jotenkin, että jos ei ole mitään todisteita, kukaan ei ole itse asiassa niinku asianomainen sanonut, jotka on vielä elossa, mitään sen suuntaista, niin toi on mun mielestä aika törkeetä. Viedä niin kuin noin pitkälle.
Nimenomaan.
Tai siis niin kuin nimenomaan, että noin iso syytös.
Jep. Mutta siis se oli ihan tiedettävissä, että Lizzie inhosi sitä vaatimatonta perheen kotia.
Kyllä.
Ja häntä inhotti se, että Abby sai rahaa. Tai Abbyn perhe sai rahaa. Abbyn perhe eli paremmin kuin he. Heidän isän rahoilla periaatteessa.
Niin.
Ja tässä on siis sellainen, että kun Abby on tapettu ensin, niin kaikki Abbyn omaisuus menee Andrewlle. Ja kun Andrew kuolee seuraavana, niin kaikki menee Lizille. Jopa kaikki Abbyn omaisuus menee sitä kautta Lizille. Joten jos se olisi ollut joku ihan turha ihminen, niin miksi sen on A pitänyt tappaa Abby, jos se on joku ihan tuntematon?
Niin.
Miksi se on edes tappanut Abbyn? No jos se on ajatellut, että hän haluaa tappaa Andrewn niin ja kaiken, mikä hän rakastaa. Miksi se ei tappanut Lizzie? Että siinä, tämä on mun mielestä tosi hyvä todiste siitä, että koska vaan Lizillä, ja no jo Emmalla myös, on niin kuin...
Ne hyötyy siitä.
Ne on ainoat, jotka tästä hyötyy.
Niin, motiivit on niillä.
Kyllä. Mutta Emma nyt ei ole ollut kotona, koska hänellä on se sulhasmies siellä tallissa, mun teorian mukaan.
Joo, toi ei mun mielestä yhtään niin pahaa Slenderia kuitenkaan. Mutta en tiedä, olisiko se hänelle. Että sä sanot, että kun sun teoria on se, että sillä on se tallipoika.
Niin. Tallipojat on varmaan vaan hyvä asia. Se on, koska se on ollut sen arvon alapuolella, eli se on ollut joku, joku työssä käyvä. Mikä on siis aika naurettavaa nykyaikana.
Niin, nimenomaan.
No joo. Myös Lizin eno on sanonut, että Lizia inhotti se, että hänen isänsä ei antanut viihdyttää vieraita kotona. Koska Lizzie olisi halunnut vaan bilettää. Kutsua ihmisiä kylään.
Semmoista seurapiirielämää.
Ja Lizin isä sanoi, että eikö hän halunnut kuin sohvalla.
Mutta se on mielenkiintoista, että se kuitenkin olisi halunnut kutsua sinne heidän kotiin ihmisiä, kun heidän kotinsa ei ollut niin pramea kuin hän olisi halunnut.
Mutta ehkä siinä oli ajatus se, että mä haluan tänne ihmisiä, voidaanko tehdä tästä parempi. Koska sitten sitä isääkin olisi varmaan hävettänyt se ihmismassa heidän vessattomassa kodissa, missä ei ollut sähköäkään. Niin sitten siitä olisi pitänyt parannella, niin se isä ei sitten sanoi, että ette kutsu tänne ketään. No en tiedä.
Mulle tulee semmoinen, että hän oli tosi semmoinen niin kuin private.
Kyllä, nimenomaan.
Niin kuin hän piti asiat ja sille, että hän tykkäsi olla kotona. Ja hän halusi, että se koti on hänen koti.
Niin.
Ja se on se, niin kuin, missä hänen ei tarvitse niin kuin esittää mitään ja hänen ei tarvitse... Niin kuin...
Ei tarvitse seurustella, kun ei tykkää siitä.
Niin, nimenomaan. että hän olisi kulkenut siellä kylillä ja tavannut niitä ihmisiä, jos häntä olisi kiinnostanut. Ja hän olisi kutsunut niitä itse sinne. Mutta hän ei selvästikään halunnut. Niin sitten mun mielestä niin kun ihminen, joka omistaa talon, niin saa pitää sitä kyllä silleen kuin haluaa. Mm.
Ja mulla tuli siis sellainen, tää on sellainen klassinen, niin kun, mikä se on siis tämmöinen kahden kastin erinen. Mikä
luokkaero.
Luokkaero, kiitos. Että kun hän on siitä työläisperheestä. Eli työtä tehtiin ja sitten ollaan kotona. Mm. Se on se, jos on katsonut Hovimäkeä, niin nehän ei muuta tee ne sepät, kun ne on koko ajan työnteossa ja sitten ne on kotona. Ajatuksella. Kun taas sitten ne kartanon väkiin, ne, kellä on paljon rahaa, jolla on paljon luppuaikaa, niin ne koko ajan kesti ja ne tekee niitä herrojen pokkurointia siellä ympärillä, mitä tekee
niin
ikinä. Ja tavallaan, kun hän on saanut sen työläiskasvatuksen, niin vaikka hänellä oli nyt varaa siihen kaikkeen, niin ehkä hän ei osannut.
Niin.
Siinä mielessä ei halunnut. Ei osannut haluta. Hän halusi vaan tulla kotiin ja viettää siellä rauhallista aikaa perheen kanssa, koska niin me minunkin lapsuudessa tehtiin.
Niin, niin.
Että tavallaan, että ehkä tässä on myös sellainen, että hänellä ei ollut sitä niin kuin, halua siihen niin kuin, prameuteen,
niin,
mitä se olisi vaatinut.
Niinpä.
Mutta joo, myös kerrottiin, että Lizzie ei oikein arvostanut muiden ihmisten omaisuutta.
Aha.
Esimerkiksi liikkeistä hävisi usein tavaraa hänen jäljiltään.
Mm.
Nämä kauppojen omistajat ei kuitenkaan koskaan kutsuneet virkavaltaa paikalle, vaan lähettivät sitten perästä isä Bordenille laskun, tyttärensä, joka sitten maksoi tyttärensä näpistämät tuotteet. Myös äitipuolen huoneesta oli kadonnut koruja, ja isä kuitenkin niihin puuttui, sillä siitä lähtien myös talossa pidettiin osa sisäovista lukossa.
Aha. Mm.
Sen takia siellä oli myös ulko-ovet aina lukossa.
Niin.
Se vaikuttaa lupaavalta.
Että Lizzie myös näpisteli. No, Lizzillä siis tosiaan nyt oli asianajajat, ja hänellä oli kalliit, hyvät asianajajat, ja he tekivät näistä syytteistä ihan hakkelusta.
Niin.
Koska, no, heillä ei vieläkään ole mitään fyysisiä todisteita. Nimenomaan. Nämä on vaan näitä motiivi- ja aihetodisteet. Ja ratkaisevaksi tekijäksi nousi verijälkien puuttuminen. Poliisit eivät olleet löytäneet niitä verisiä vaatteita. He eivät löytäneet mitään, mikä sitoisi Lizzien siihen murhaan. Ja kun miettii kuitenkin 1800-luvun vaatetusta, niin Lizzie on... Hänen on pitänyt olla nopea vaihtaa vaatteet.
Kyllä, sillä on ollut monta kerrosta vaatteita, ja niin kuin, että se veri on voinut mennä, ja siis niin kuin, kun se on kuitenkin kirveshyökkäys, niin, se, niin kuin, sitä verta niin kuin itse asiassa lentää.
Niin.
Mutta jos se on tiennyt, että menee tekemään, niin silloin voi olla vähemmän vaatetta just sen takia, että silloin vähemmän poltettavaa.
Kyllä. Ja... No, tuntohan on lopussa, mutta myös epäillään vahvasti sitä, että Maggie on ollut tässä mukana. Että hän on ollut auttamassa, jos ei muuta, niin hävittämässä
todisteita
ja puhumassa Lizzien puolesta. Ja tavallaan sitten se, että kun se on kertonut, että Lizzie oli naurannut yläkerrassa, niin se olisi ei mun pitänyt sanoa tuota. Ei, Lizzie oli isänsä kanssa juttelemassa, kun mä menin nukkumaan. Että sitten tavallaan niin kuin se...
Mm-hmm.
Mutta siis tämä spekulaatiota. Niin. No joo. No... Kuitenkaan Lizzie-mekkoa ei löytynyt. Varmaa murha-asetta ei pystytty todistamaan. Ja sitten kuitenkin kaikki tämä insestisyytös ja kaikki nämä on ihan siis tämmöistä. Ne pystyttiin niin kuin vaan toteamaan, että ei pidä paikkaansa.
Niin.
Ja se oli faktaa, että Andrew Borden oli rikas mies, mutta ei pidetty mies.
Mm.
Joten motiivi olisi voinut olla jollain muullakin niin, periaatteessa.
Niin, nimenomaan.
Niinpä.
Joten valamiehistö lähetettiin pohtimaan asiaa. Ja 1,5 tunnin pohdinnan jälkeen... Josta huhu kertoo niin, että he olivat vain istuneet siellä lämpimikseen, että näyttäisi siltä, että he miettii.
Huhu, nimenomaan.
Mutta siis, että he olivat jo päättäneet siinä kohtaa, että Lizzie Borden ei ole syyllinen.
Aivan.
Mutta että ne mukaan sitten istuivat siellä ja mietti, että miten me kerrotaan tämä asia. Poistuessaan oikeustalosta Lizzie kertoi toimittajalle olleensa maailman onnellisin nainen.
Okei. Sillä sun isä ja äitipuoli on kuollut ja sä olet... Maailman onnellisin nainen.
Hän on aivan äärimmäisen rikas nainen.
No sitä hän on.
No kaikki ei ole tyytyväisiä tuomioon. Muun muassa New Yorkilaisen Rochester Democrat and Chronicle-lehden mukaan 3/4 yhdysvaltalaista uskoillisin olevan syyllinen. Etenkin maan köyhä väestö piti tuomiota jälleen yhtenä esimerkkinä siitä, miten rikkaat pääsee pälkähästä, kun on tarpeeksi hyvä asianajaja. No vaikka Lizzie vapautettiin oikeudessa, hän oli edelleen pääepäilty. Mutta häntä nyt ei tietenkään voi enää uudelleen syyttää. Ja tällä pääepäilyllä tarkoitan niin kuin ihmisten mielestä, koska tämä tapaus oli tässä Lizzien
kyllä,
osalta.
Kyllä.
Niin.
Kirjailija Victoria Lincoln ehdotti vuonna 1967, että Lizzie olisi saattanut tehdä murhat ollessaan tietämättömässä tilassa.
Just.
Mm-hmm.
Toinen merkittävä ehdotus oli, että isä oli käyttänyt häntä fyysisesti ja seksuaalisesti hyväksi, mikä ajoi hänet tappamaan isänsä. Ja tämän tuoksi on vain vähän todisteita, mutta siis niin kuin mainitsin, niin tämä insestikeskustelu on varsinkin niin kuin jälkeenpäin tullut monessakin teoriassa esille.
Just.
Kirjailija Ed McBain esitti vuonna 1984 ilmestyneessä romaanissaan Lizzie, että Lizzie syyllistyi murhiin jäätyään kiinni seurustelustaan Maggien kanssa.
Aha.
Morbid-podcasti nosti jotenkin hyvin esiin, että sanoiko ne just, että 80-luvulla. Mutta siis jossain kohtaa tuntuu, että kaikki tämmöiset vanhat selvittämättömät keissit jossain kohtaa on nostettu esiin, että se oli varmaan lesbo. Ja siis voi olla, emme siis sitä mene kieltämään.
Ei.
Mutta se on jostain syystä, että kun nainen tappaa, niin se on varmaan lesbo. Ja se on tullut semmoinen kevyt 100 vuotta aina sen tapauksen jälkeen. Ja, mitä jos se oli lesbo?
Mutta se on hauska, koska on ne historioitsijat, jotka on silleen, they were just friends. Ne olivat vain ystäviä.
Hyviä ystäviä.
Hyviä ystäviä, jotka nukuivat viisihuoneisessa kämpässä yhdessä huoneessa säästäkseen lämmityskuluissa.
Kyllä, 50 vuotta.
Adoptoivat orpolapsia.
Hyvää hyvyyttä.
Nimenomaan, kyllä. Lämpimikseen.
Koska kyllä se lämmittää useampi ihminen siellä sängyssä, totta.
Niin.
Mm.
Ja sitten taas niinku, sit mennään siihen toiseen päähän, että oliko kaikki niinku, safek, että kaikki on homoja tai lesboja olleet, että niillä on ollut joku salaisuus.
Kyllä.
Mm. Ja siis eihän nyt kukaan muu kuin tuommoinen sekopää tee tuommoista. Sarkasmia.
Niin. Pakkoa siis, siinä on joku vikana
niin.
olla.
Niin.
Sehän oli naisekas ja mitä muuta, mutta sitten se oli kuitenkin vanha piika.
Mm.
Se on lesbo.
Et siis, niinku, kun se on ihan uskomatonta, ne on niin outoja niinku, noi teoreet, että jos ei tiedetä, että niinku just, että jos on kirjeitä, että hei rakas, sinua rakkaudella odottaen pupusesi.
Ja siis oli se joku kirjailija, naiskirjailija lähettänyt jollekin toiselle, olisi ihana kun tietäisin nimet, oli kirjoittanut jollekin toiselle naiskirjailijalle, että voisin nuolla tämän sinetin, että saisin sun sylkeä mun suuhun. Ne oli varmaan kavereita. Mä luin sitä silleen, että miten joku tutkija on ajatellut, että toi on vaan, että me ollaan tosi hyviä ystäviä.
Joo.
Wow.
Ja se oli niin intiimi asia, mitä se oli laittanut siihen.
Mm.
Ja siis se ei ole yhtään liioteltua, miten vähän sitä ollaan, niin kuin vähätellään historiassa.
Kyllä.
Niin kuin, homosuhteita.
Mutta siis edelleen näin jossain kirjakaupassa oli maininta Tove Janssonista ja hänen kämppäkaveristaan.
Oi voi.
Ja silleen, että eikö tämä ole jo nyt ihan yleisessä tiedossa, että se oli vähän jotain muutakin kuin kämppis.
Mitä ne on itse sanonut? Niin kuin, että onko siitä niin kuin...
Kyllä siellä ainakin, mikä Helsingissä on se muuminäyttely, niin siellä puhuttiin mun mielestä heistä pariskuntana.
Munkin mielestä. Noniin, mun mielestä jopa siellä korealaisessa muumikahvilassa oli, että puolison kanssa.
Mm, aivan.
Maininta. Joo. Mutta joo, epäiltiin siis tätä spekulaatiota, että he olisivat olleet suhteessa.
Mm.
Maggie ja Lizzie. Ja tämä McBain tarkensi spekulaatiotaan vuoden 1999 haastattelussa ja arveli, että Abby oli saanut heidät kiinni yhdessä. Ja reagoinut siihen kauhulla ja vastenmielisyydellä, mikä johti siihen, että Lizzie oli tappanut Abbyn. Lizzie teki tunnustuksen Andrewlle, kun tämä palasi kotiin, mutta tappoi hänet sitten kirveellä, kun isäkin reagoi samalla tavalla kuin Abby. Lisäksi on arveltu, että Maggie oli sitten se, joka hävitti sen kirveen, koska niin kuin säkin totesit, Minna, niin ei se olisi itse kerinnyt todennäköisesti se Lizzie, jos hän olisi murhannut, niin hävittää kaikki todistusaineistoakin.
Mm.
No myöhempinä vuosina tämän, niin kuin näiden rikosten ja tämän oikeudenkäynnin jälkeen myös huhuttiin sitä, että Lizzie olisi ollut lesbo. Mutta Maggiestä ei ole tällaista spekulaatiota ollut, sillä hän meni miehen kanssa naimisiin.
Aivan, no sehän ratkaiseekin kaiken,
koska biseksuaalisuus ei ole asia.
Musta tuli ihan, kun mä tiesin teidän reaktion, niin katsoin, mitä... Siis niinpä.
Tai se, että peittelee oman turvallisuutensa vuoksi sitä todellista suuntautumistaan menemällä miehen kanssa naimisiin.
Kyllä.
Näinpä.
Kyllä.
Kun miettii kuitenkin, että mitä aikaa eletään, niin kaikki ei ollut ehkä ihan niin kaapista ulkona. Niin.
Ja siis niin, tämä keskustelu ei nyt tarkoita sitä, että me oltaisiin tämän teorian puolella.
Ei,
ihan
ei,
vaan, mutta vaan niin kuin pohditaan näitä.
Maggie kuoli vuonna 1948 ja hänen siskonsa väittää, että Maggie olisi kuolinvuoteellaan tunnustanut, että hän antoi tai muutti todistajan lausuntaansa suojellakseen Lizzieä.
Aha.
Hän ei kertonut miten, ja mitä. Mutta että hän sanoi, että hän antoi väärän todistajan lausunnon suojellakseen Lizzie.
Niin, nehän voi olla ihan ystäviä.
Niin,
kyllä. Nyt mä olen se historia, että they were just friends.
Mutta ihan hyvin voinut kyllä olla. Siis, että
kukaan tai just, että nähnyt vahingossa ja sitten ollut silleen, että valehtelee mun puolesta. Okay.
Mm. Nimenomaan.
Mä maksan sulle, että sä valehtelet niin mun puolesta.
Esimerkiksi, koskaan ei tiedä. Lizzie eli elämänsä ilman puolisoa. Joten oltava lesbo.
Mm.
Ei vaan, mutta että täällä niinku teoriasi, että Lizzie eli koko elämänsä yksin. Ja ilmeisesti hän jossain kohtaa asui hyvän ystävänsä kanssa pitkään yhdessä. Mutta se, että olivatko he vain ystäviä, niin no, kukaan ei tiedä.
Niinpä.
No jos Lizzie ei ole murhaaja, niin kuka? Pari teoriaa siitä. Toinen merkittävä epäilty on sitten tämä Abbeyn setä John Moores, joka oli talossa käymässä murhien aikaa.
Kyllä.
Hän tapasi hyvin harvoin tätä perhettä, mutta sattumalta oli just siellä murhien aikaa paikalla. Ja lain viranomaisten mukaan hän oli antanut järjettömän täydellisen ja ylitarkan alibin Bordenin kuoleman ajalle. Ja se on niinku yleinen ajatus, että jos sä valehtelet, niin sulla on liikaa yksityiskohtia. Hän oli muistanut siis suunnille, että mikä numero oli siinä kärryssä, siinä hevoskärryssä, joka hänet kuljetti. Ja hän muisti suunnilleen minuutilleen sen kellonajan, missä hän oli joka paikassa. Ja niin kuin tavallaan, että se kuulostaa keksityltä se tarina, kun siinä on liikaa yksityiskohtia.
Onko hän tarkka ihminen yleisesti?
En tiedä. Voi olla. Ja koska jäin just miettimään, että minä, jolla on ihmeellinen suhde numeroihin, niin varmasti muistasin tommosia asioita.
Niin, nimenomaan.
Että kun katson, että onpa hassu numerosarja tässä kärryssä, sit se jää mun mieleen. Niin.
Tai kello saattaa olla just 12.13.
Ja sit mä oon silleen, hei, hauska.
Tai 12.34.
Niin, just jotain sellaista, ja sit se jää mieleen. Siis ihan loistava oli viime syksynä kesällä. Oli ne Agilityn SM-kisat. Ja sitten siellä oli semmoinen, kun mä olin se, joka katsoi niitä, että niiden numerot tässä mä oon sisään heittänyt, menee oikeassa järjestyksessä. Niin en tiennyt sitä, että SM-kisoissa ihmisellä ei saa olla kuin yksi numerolätkä kerrallaan päällä. Mä en tiennyt tätä.
Mm.
Ja siellä oli ihminen, joka meni niinku kahdella numerolla. Mm. Hänellä oli sekä eessä numero että takana numero.
Ai niin, mä muistan tämän.
Ja sitten mä ihmettelin sitä, että kun se meni, sanotaan, mä en edes muista, mikä se eka numero oli. Vaikka 6. Mutta selässä oli 77. Ja mä ajattelin, että kyllä toi 77 paljon parempi numero, niin kuin päässäni ajattelin.
Mm.
Ja sitten se meni, ja sitten myöhemmin tuli ne, jotka katsoo niitä, koska sen suoritus oli mennyt väärälle numerolle, ja siitä tuli semmoinen hulapalo.
Mm.
Ja sitten mä olin silleen, aah, no se oli se 77, mä katsoinkin, että sillä on hassu numero. Ja sitten mä olin silleen, miten sä voit muistaa tuon? Ja mä olin vaan silleen, no mä ajattelin, että 77 on parempi kuin tämä toinen numero.
Niin.
Että koska, eihän sitä koskaan tiedä. Mitä ihmiset ajattelee, kun ne näkee rekkarin, että niin. Hassu.
Ja jos hän on suunnitellut tyyliin päivänsä silleen, että hän on tähän aikaan tuolla ja sitten hän liikkuu tällä näin.
Mm-hmm.
Ja, niin sitten hän kertoo, että no tämän suunnitelman mukaan mä menin.
Näinpä.
Ja tämä on se mun selvä suunnitelma.
Nimenomaan. Mutta häntä epäiltiin siitä, että se on liian tarkka. Hänen alibi on liian tarkka. Koska hän ei ole hyvä.
Ei.
William Borden nimistä miestä myös epäiltiin. Sillä häntä epäiltiin Andrewn aviottomaksi pojaksi.
Aha.
Kuitenkin tätä on nytten tutkittu, tutkimalla tutkittu. Ja laajojen tutkimusten jälkeen William ei ollut Andrewn poika, hänellä oli vaan sama sukunimi.
Niin, kun mä mietin, että jos se on avioton poika, niin eihän sillä silloin ole sen sukunimi.
Ennen vanhaa kyllä saatettiin antaa.
Okay.
Sukunimilaki ei ollut niin tiukka, että saatettiin todeta, että tuo on sinun nytten Maija, Matin tytär, saa pojan, ja se tietää, että se on Pekkasen. Niin se saattaa nimetä sen niin kuin Pekka Pekan pojaksi. Vaikka se ei periaatteessa saisi niin tehdä. No en tiedä, Suomessa ne oli aina sen äidin mukaan nimettyjä, mutta ei ollut sukunimillakin niin hurja kuin nyt. Että pystyy antaa ihan minkä nimen vaan.
Okay.
Niin, Amerikassa varsinkin, koska on niin paljon niin kuin, ihmiset vaihtaa nimiä, muuttaa, niin kuin, kääntää niin kuin, nimiä.
Jep. Niinpä.
Tai ottaa jonkun muun, niin sitten niitä tuli niin paljon, niitä nimiä.
Näinpä. No vaikka Emmalla oli alibi, löydettiin, että missä hän oli ollut. Hän oli 24 kilometrin päässä Four Riveristä sen tallipojan kanssa. No ei, siis jonkun kanssa oli siis ollut.
Tämä on Fian Cannon.
Kyllä. Niin silti rikoskirjailija Frank Spring ehdotti vuonna 1984, että Emma olisi saattanut käydä salaa asunnossa tappamassa vanhempansa ja palasi sitten sinne Fairhaveniin, että Hän väittää, että hän on ollut siellä.
On muuten ihan tosi kaunis paikan nimi. Mä just mietin kanssa.
Eikö?
Kääntäkääpäs joku se.
Kun se on niinku taivaan kaunis, en mä tiedä. Niin, siis, niinku... siis semmonen niinku ihana, ihan taivaan kaltainen ihana paikka.
Niin.
Anteeksi, haven.
Haven. Haven on erilainen heaven kirjoitusta.
Aa, niin. Mä ajattelin, että se on niinku
turvapaikka.
Mm. Niinku, niin. Mä ajattelin, että se on semmoinen
tavallaan niinku safe kehto. Haven, mutta sitä voi ajatella myös. Niinku.
Aa, mä en tiennyt tuota. Mm. Noniin, opin uutta.
Semmonen tosi, tosi kaunis paikan nimi.
Niin on, siis kyllä. Jo ihan niinku kirjoittain. Niin,
niin nimenomaan.
No niin kuin sanoin, niin poliisithan epäili näitä siirtolaisia alkuun, mutta se ei ollut pieleen mennyt ryöstö, sieltä ei oltu pöllitty mitään. Ja noin varakas mies, niin siltä olisi pöllitty, jos rahan takia oltaisiin hänet haluttu tappaa. Mm, siis niin kuin joku muu motiivi kuin Lizin ja Emman tämä perintömotiivi.
Niin.
Mutta Lizin mukaan isällä oli useita vihamiehiä ja murhaa edeltävänä päivänä isä oli heittänyt talosta ulos vieraan, jonka kanssa oli riitaantunut kuulemma. Ja aiemmin kesällä eräs mies oli hiiviskellyt talon tiluksilla yön aikaa. Kuulemma.
Aha.
Mutta oikeus on kuitenkin puhunut, ja Lizi ei saanut tästä syytteitä. Ja häntä ei tästä voida syyttää, vaikka ei toista vaihtoehtoa koskaan löytänytkään.
Niin, tai Lizi sai syytteet, mutta ei tuomittu.
Niin, eikä häntä voi uudelleen tästä syyttää kautta tuomita.
Kyllä.
Heistä tuli siis hyvin rikkaita. Ja niin kuin sanoin, koska Abby kuoli ensin, niin kaikki Abbyn omaisuus meni Andrewlle, ja Andrewn ja Abbyn omaisuus yhdessä meni sitten Emmalle ja Lizille. Ja Lizi ja Emma maksoivat Abbyn perheelle pienen korvauksen.
Okei.
Okay. Kuitenkin. Mutta 3 viikkoa tämän koko oikeudenkäynnin ja koko tämän jutun jälkeen Lizi osti komean talon The Hills.
Noni.
Unelma-alueeltaan. Palkkasi palvelukseensa taloudenhoitajan, 2 palvelijaa ja yksityiskuljettajan. Hän nimesi talon nimellä Maplecroft. Ja alkoi käyttää etunimeä Lizbeth. Vapauttavasta tuomiostaan huolimatta Lizbeth joutui Fall Riverin seurapiirin hylkiöksi. Ja hänen nimensä nousi jälleen julkisuuteen, kun häntä syytettiin myymälävarkaudesta Rhode Islandilla vuonna 1897. Uskomatonta, että noin rikas ihminen ja silti pitää näpistää.
Mutta siis, kleptomaani on, joo. Se on, niin kun, se on niin, häiriö.
Siis kyllä, mutta se on uskomatonta.
Hmm.
Siellä Maplecroftissa Lizi viimein alkoi järjestää näitä juhlia. Ja siellä alkoi liikkumaan kaikkea hienoakin väkeä, kuten esimerkiksi näyttelijä Nance O'Neill. Ja tästä on myös puhuttu siis sitä, että jos se Lizi nyt olisi ollut lesbo. Koska jostain syystä, kun tämä Nance O'Neill liittyi tähän juhlaporukkaan ja alkoi viettää aikaa siellä Lizin ja Emman kotona, niin Lizbeth ja Emma riitaatui niin pahasti, että Emma muutti pois talosta eikä enää koskaan puhunut siskolleen.
Mutta onhan ne voinut riidellä rahasta.
On, ne on voinut riidellä ihan mistä niin. Vaan. Mutta sitten tässä oli niinku nostettu se, että siellä on että koska ne ei tavannut enää ikinä, ne ei pidä mitään yhteyttä. Eli esimerkiksi, jos se Lizbeth olisi nyt kertonut, että hän surmasi ne vanhemmat. Tai se Emma olisi saanut jotenkin tietää sen. Tai jopa sitten, että Lizbeth olisi sittenkin ollut naisiin päin, ja se on ollut hirveä kamalaa sille sen siskolle mukamassa. Niin sitten, että pointtina siis tässä on, että ne tutkijat on ajatellut, että siellä on tapahtunut jotain muutakin kuin pieni välirikko.
Niin.
Kun ne välit meni pysyvästi.
Mutta rahastakin voidaan, moi. Tai siis rahaa katkaisee kyllä hyvin herkästi.
Kyllä, välit. Kyllä.
Ja tässä tilanteessa melkein hyvin todennäköisesti aiheutti myös 2 murhaa, että se on iso riidan aihe. Menikö Emma naimisiin?
Ei mennyt mun mielestä naimisiin, koska sitten kun hän muutti Lizin kanssa yhteen, tai niin kuin siskonsa luokse takaisin, tai niin kuin muutti siskonsa kanssa, hän asui siinä jonkin aikaa, ja sen jälkeen hän joutui melkein pian tällaiseen hoitokotiin.
Okei.
Niin kuin alkoi olla jo niin vanhoja.
Niin.
Niin, että niillä meni välit vasta niin myöhään.
1905. Meni heillä välit. Eli ne on ollut niin kuin 50-60.
Joo.
Ei ollut niin vanhoja vielä.
Niin.
Mutta kuitenkin. 40.
Niin, että jos Lizi on ollut 40 ja kuinka vanha se oli
9 vuotta vanhempi.
Niin, että sitten se on ollut 50.
Kyllä. Mutta Lizi ei voinut välttyä kuuluisalta nimeltään. Ja jostain syystä hän päätti olla lähtemättä tältä Fall Riverista pois. Vaikka todennäköisesti sillä rahalla hän olisi saanut paremman alun jossain muualla.
Mm. Mutta ehkä hän oli kasvattanut niin kuin sitä, että hän kaipasi nimenomaan sitä sen alueen rikasta elämää. Niin. Ja niin kuin oli aina katsonut sitä ylöspäin ja ihaillut sitä, niin hän halusi niin kuin sen eikä mitään muuta.
Todennäköisesti.
Ja on ihan tosi vaikea tohon aikaan varsinkin jättää kaikkia aloittaa alusta jossain muualla.
Niin, toisaalta hänellä oli ihan sairaasti rahaa.
Niin, se on totta. Tosin kuinka paljon hän siitä tuhlasi.
Niin. Vuonna 1926 hän meni sairaalaan sappirakon oireilun vuoksi ja yritti käyttää peitenimeä, mutta kaikki tiesi kyllä, kuka hän on. Että se ei auttanut tuo nimenvaihos eikä yhtään mikään muukaan.
Niin, jos naama on tuttu, niin.
Kyllä. Lisi kuoli ensimmäinen kesäkuuta 1927 keuhkokuumeeseen 66-vuotiaana.
Niin, se sappirakko oli vaan sen takia, että hän yritti käyttää peitenimeä.
Ei, se sappirakko oireili, hän meni sairaalaan ja yritti käyttää peitenimeä.
Ja sitten hän kuoli keuhkokuumeeseen.
Kyllä.
Pari vuotta myöhemmin.
Kyllä.
Joo.
Lisi suunnitteli omat hautajaisensa ja jätti listan kutsuttavista henkilöistä. Kun vieraat saapuivat paikalle, heille kerrottiin, että hautajaiset oli jo pidetty.
Hämmentävää.
Joo, ne tuli vaan sitten niinku afterparteihin.
Okei.
Eli sen Lisin hautajaisessa ei oikeasti ollut kukaan.
Niin.
Hänet haudattiin niinku palvelusväen toimesta käytännössä. Hän jätti perilliselleen, joka oli joku hänen ystävä, minkä hän oli laittanut testamenttiin, niin $225,000. En itse asiassa kääntänyt paljon se on, mutta jos se 300 000 olisi 10 miljoonaa, niin...
Niin, ei, kun mä ajattelin, että se olisi niin kuin, tiedätkö, tuhlannut niin kuin koko omaisuuden, niin ei siihen sitten olekaan mennyt niin paljon siihen leveämpään elämään.
Mutta talossa on kiinni rahaa kaikissa näissä autoissa ja muissa, mitä niillä on saattanut olla, että niin kuin välttämättä käteisenä ei ole ollut toi kaikki.
Niin. Niin, niin, mutta et eihän missään vaiheessa sanottukaan, että se olisi niin kuin, se oli vaan mun oma mielikuvani, että kun se rupesi elämään paljon leveämmin, että, niin kuin, että tuhlaako se kaiken, että tekeekö se yhtään enempää rahaa. Mutta ilmeisesti niin. Hän sitten kuitenkin, se riitti se raha.
Jep. Lisi haudattiin muun perheen kanssa Oak Groven hautausmaalle, ja hautakivessä on nimi Lisbeth Andrews Borden.
Aivan.
Eli hän itse halusi, että siihen vaihdetaan tämä.
S sinne perään.
S ja sitten, että hänet haudataan sillä Lisbeth-nimellä.
Niin, kyllä.
9 päivää myöhemmin Emma kuoli krooniseen nefriittiin.
Okei, mikä se on?
En itse asiassa tiedä. Voisitko selvittää? En ole jostain syystä päättänyt selvittää.
Nefriitti on joku väri.
Okei.
Onko se munuaisten nefriitti?
Varmaa.
Jalokivi. Jaha. Mm-hmm. Onko se munuaistulehdus? Joo, se on munuaistulehdus.
Noni. Hän kuoli siis sellaiseen siellä hoitokodissa, tosiaan 9 päivää Lisbethin jälkeen.
Oho.
Aika villi.
Kyllä, ja jos ei ole enää missään tekemisissäkään.
Niin. Ja Minnan alussa mainitsema lastenloru oli siis sellainen, mikä heti tämän keissin jälkeen levisi. Ja Lisbeth kärsi siitä koko elämänsä, koska lapset juosi hänen pihalleen laulamaan tätä lorua. Ja tämä oli myös hyppynaru. Rimpsu.
Aivan.
Oliko teillä lapsuudessa hyppynarurimpsuja?
Oli, joo. Vaikka mitä.
No hyvä.
En mä muista niitä enää, mutta...
Oli joku...
Mä muistan joku semmoisen, missä
näytä
tuli se...
Näytä tassut.
Joo, se nallen joku tommonen.
Joo, niin oli ja nalle, joo.
Ja sitten oli se, että lueteltiin ensin, niinku, mikä ammatti sun miehelle tulee. Oli se pappi, lukkari, lueteltiin sitä, sitten monta lasta, millainen häämekko.
Niin, joo,
mikä sen nimi on, niinku kirjain.
Joo, ihan hirveästi oli kaikki.
Joo. Mutta... Matkalaukku oli jonkun hyppynaruleikin nimi.
Joo. Varmaan, että mitä sulla on laukussa suunnilleen.
Ei, kun se taisi olla ihan vaan, että matkalaukku oli siis tyyli, että mennään siis niin kuin väärältä puolelta sisälle. Pitää hypätä joku. Et, vai olisiko se ollut matkalaukku se, että pitää hypätä ensin yksi ja sitten kaksi ja jotenkin. Joo. Niin kuin, että siinä oli niitä erilaisia hyppyjä. Ja et, niin kuin, sitä, että pitää niin kuin...
Mentiin jonossa ja...
Niin,
joo.
Just se, että tehdään aina se niin kuin...
Piti mennä jatkaa ja kuka feilaa, niin tippuu pois.
Niin.
Mutta 1800-luvun lopussa oli tällainen yksi sää. Tässä oli useampi sää, mutta mä luen tän kuuluisimman siitä. Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks. When she saw what she had done, she gave her father 41. Mm-hmm. Eli Lizzie Borden otti kirveen, antoi äidille 40 iskua. Kun hän näki, mitä oli tehnyt, hän antoi isälle 41 iskua.
Mutta tämän takia tämä loru ei ole hyvä lähde, koska siinä on väärää tietoa.
Kyllä. Ensinnäkin äitipuoli sai 18-19 iskua ja isä 11.
Mm.
Joten ei pitänyt paikkaansa tämä.
No niin.
Mutta sellainen oli Lizzie Bordenin tapaus.
Ja tämä on niinku ihan super kuuluisa.
Joo.
Ja just, että tämä talo on edelleen pystyssä. Ja ihmiset, museo. Joo, ja ihmiset voi yöpyä siellä.
Se on itse asiassa bed and breakfast.
Oikeesti.
Oikeesti. Pinja sai yskän kohtauksen vaan.
Saa hengitettyä, kun se vaan yskittää koko ajan.
Oikeesti.
No.
Joo. Sä voit mennä nukkuu sinne sohvalle.
Joo, haluan ihan
heti. Katsoa sitä kuvaa siinä seinällä ja nukkuu, ja sitten voit syödä aamupalan siellä.
Siellä on tyyliin siis sama matto.
Joo, joo.
Kun se kuoli se äitipuoli siihen sängyn viereen, niin joo, siinä on mun mielestä niin sama matto.
Joo, siinä on jätetty kaikki. No niin. Sulle ne saappaat on siinä, ne Andrewn saappaat. Ja...
Toi on mun mielestä ehkä vähän liikaa, että mä en lähtisi sinne niin kuin...
Juu, ei.
No, jos se tuossa naapurissa olisi, niin kävisin. Niin. Mä oon kyllä siis niin...
Kalmaturismia.
Niin.
Onko se kalmaturismia?
On. Joo. Utelias on huono termi, koska mistä curious on semmoisella eri tavalla.
Mm.
Utelias kuin utelias.
Mm.
Utelias on harmiton. Curious on semmoinen, että on pakko nähdä. En mä tiedä. Mulla tulee niistä eri vibat niistä sanoista.
Joo.
Mutta että sillä tavalla utelias, että jos mä pääsisin katsoa jotain tilaa, missä on joku kuollut, niin menisin. Ihan vaan siis siitä, että en ole ennen käynyt.
Niin.
Tosin mä kävin Aleksis Kiven mökissä, mihin hän kuoli. Mä oon käynyt siellä.
Mm.
Noin.
Siellä oli se sänkykin.
Mm.
Niin. Ja toisaalta ennen vanhaa ihmiset kuoli kotiin. Okei, tää Lizzie Borden tapaus on niinku tosi brutaali.
Niin, no kun se
mutta että ihmiset kuoli ennen kotiin, niin siinä ei ole mitään ihmeellistä nähdä sänky, mihin on joku kuollut.
Ja siis, siis kyllä mua silleen, niinku, koska tääkin on niin... tuttu tapaus ja niin kuin paljon on kuullut tästä ja paljon käsitelty, niin silleen, että olisi mielenkiintoista nähdä just se niin kuin talo. Että et kun se kerran oli niin erikoinen se niin kuin...
Sokkeloinen.
Niin.
Mm. Kyllä.
Niin silleen olisi mielenkiintoista.
Niin, kyllä. Ja kun mä oon niin kuin vähän sellainen, että mua kiinnostaa käydä kaikissa, niin kuin, jos täällä olisi joku leffa, mistä mä tykkään. Niin käy katsomassa se. Mm. Esimerkiksi tässä pari kesää sitten, kun kävin Turussa, ja viimein pääsin sinne kartanoon, missä Hovimäki oli kuvattu.
Mm.
Ja mä olin siis niin täpinöissäni. Niin. Ihan vaan siksi, että mä viimein näen, kun siitä on koskaan katsonut sarjan ja lukenut kirjat, ja niin kuin, tietää siitä niin paljon. Niin kuin tämä keissikin, että nyt kun tätä on tutkinut ja käsitellyt, niin olisi se nyt hieno nähdä livenä
niin.
Se paikka.
Niin.
Että sitä tarkoitan, että tulee heti semmoinen, että ihan vaan jo elokuvista tuttu paikka, niin haluaa nähdä, niin saatika. Se, että mulla on periaatteessa, no ei nyt ihan sama, mutta tavallaan ihan sama, mistä se talo on kuuluisa, niin olisi hieno nähdä se
niin.
Omiin silmin.
Kyllä.
Mm.
Mutta semmoinen.
Joo, en ollut kuullut tätäkään.
Nauroin, tuli joltain, kuuntelijalta tuli jaksotoive, ja sit kun mä teen sen jakson, niin tulen laittamaan lainausmerkkeihin hänen sanat, mutta hän laittoi jotenkin silleen, että putoon tuolilta, jos Pinja ei ole tätäkään muka kuullut. Ja se oli siis sellainen keissi, mitä sä et varmasti ole kuullut. Ne oli vaan silleen...
Siis jos mä en ole kuullut Budumia, niin...
Ja Kyllikkisaarta ja näitä.
Niin, siis niin siinä on tässä tätä niin kuin mittakeppiä tälle
kyllä.
Tietämykselle.
Mut kohta kuule 100 juttua.
Niin. Jep.
Mm. Villiä.
Mm. Kiitos, että kuuntelit tämänkin kurjan jutun, ja meidäthän löytää tosiaan Instagramista @kurjajuttu, ja sähköpostia voi myös lähettää osoitteeseen kurjajuttupod@gmail.com. Ensi kertaan!